Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Tak krásný, dobrý podvečer, dámy a pánové. Pohodlně se posaďte u svých počítačů, svých přijímačů, protože tady pravidelný pořad, který tentokrát se nevysílal ze studia Klatovy, ale ze studia Morava, ale o své oblíbené hosty určitě nepřijdete, protože tady máme paní Vladimíru Vítovou, máme tady Miroslava Sapetu, máme tady pana doktora Hajse, všichni jsou tady, Aliance národních sil plus e-koruna, e-demokracie a e-vzdělávání. Já vás vítám u tohoto pořadu, přátelé, takže příjemný poslech a já předám slovo asi nejdřív dámě, protože samozřejmě je to taková nepsané pravidlo, že dáma by měla mít přednost. Takže prosím.
Děkuji. Já jenom možná pozdravím posluchače, dobrý večer a předám slovo hned na úvod panu kolegovi Sapetovi, aby uvedl téma, abychom nestráceli čas.
Dobře. Tak děkuji moc, všechny posluchače vítám. A dnes já si strašně vážím toho, té možnosti, že dnes můžu tady v prostoru Aliance národních sil vlastně přednést věc, která se u nás pracovně vlastně nazývá e-demokracie a opírá se vlastně o kopné právo a samosprávu Slovanů. Jo, to je, aby se to pochopilo, že to není žádná elektronická demokracie nebo něco takového, ale určité principy vlastně té přímé demokracie v tom jsou, ale ty nepocházejí vlastně jakoby z moderní doby, ale právě od těch Slovanů. Tak to jenom proto, abych to ujasnil. My v současné době vlastně žijeme v demokratické zemi, aspoň se to tak říká. Jenže demokracie není vždy demokracie. A abychom se vyvinuli a posunuli nějakým způsobem dále, musíme se pravdě nějakým způsobem podívat do očí. A poté můžeme dát věci do pořádku, do stavu, ve kterém by měly být. Jak napsal jistý člověk, komentář ve slovníku cizích slov, takzvaná demokracie neexistuje. Všechny její napodobeniny neslouží lidu a jsou zcela chaotické. Původní a pravý smysl vlády je, aby sloužila lidu a spravovala jejich záležitosti. Demokracie je ve skutečnosti buď byrokracií, anarchií, ochlokracií, oligarchií, anebo skrytou diktaturou, tyranií. Po případě směs byrokracie, anarchismu a ochlokracie. Pro ty, co neznají význam slova ochlokracie, jako já, nebo ještě přednedávnem jsem ho neznal, tak to je vláda lůzy. A to bych si vysvětlil asi tak, že volební hlas má každý i lehce manipulovatelný člověk. Vím, že to nezní moc fér, ale vysvětlím, v čem je problém. Když přenášíte možnost volby na lidi, kteří neznají jádro rozhodované věci, nedokážou nebo ani nechtějí si dát všechny věci do souvislosti, můžete snadno manipulovat s jejich rozhodnutím. A k tomu sedí citát od Winstona Churchilla, který řekl, nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem. A když vytvoříte atmosféru podobnou té dnešní době, že většina lidí se o politiku nezajímá a ekonomiku už vůbec ne, pak stačí planá hesla a ještě planější sliby. Nemůžu se zbavit pocitu, že to vše je tak trošku záměr. Vyvolávat stále větší otrávenost a nezájem. Ten systém není správný a není dobrý pro většinu obyvatel. Jak zajistit, aby vláda nebyla vládou, ale skupinou lidí, kteří v každý okamžik pracují ve prospěch svého lidu. Spravovali zemi, aby si vedla co možná nejlépe a z každého kroku byla cítit služba národu a to celému, Vždyť právě z tohoto lidu přece pochází. Jde to. Ale místa, které zastávají, si musí vysloužit. Protože jen službou národu jej začnete milovat. A bez lásky to prostě nejde. Nikdy to nebude kvalitní. Nikdy to nebude kreativní. Nikdy to nebude konstruktivní. Jen nejlepší z nejlepších dokážou to, co nikdo předtím. E-demokracie, jo, ať to nazveme jakkoliv, jestli to nazveme Českou národní radou, nebo tak, jak my máme, říkáme i souhrná tvůrčí rada, tak je jedna velká nervová síť propojená skrz naskrz. Neexistuje jediná osoba, která by neměla spojení. A pokud se spojení přeruší, tak jen na hodně krátkou chvíli a přerušené spojení je rychle obnoveno. Uprostřed sítě je centrální koordinační tým a k němu vede 7 stupňů od nejširšího kruhu k nejužšímu. A teď si to zkusíme tak nějak jako probrat, jaký je princip. Základ je rodina. Jak se kdysi říkalo, rodina základ státu. Takže rodinná rada je složena ze 7 až 9 osob s nejméně 3 dospělými osobami. Jedna osoba z rodinné rady ji pak zastupuje na 2. stupni. Tomu se pracovně, jako zase říkám, jo, nejsou to věci, které musí se takhle jmenovat, jo, záleží na tom. Ale zdálo se mi to, že to pojmenování je takové ideální. Se nazývá, ten 2. stupeň se nazývá místní rada. Jo, od toho nejširšího kruhu se teďka dostáváme k ušímu. Místní rada se již skládá jen ze 6 zástupců rodinných rad. Jedna zvolená osoba pak zastupuje svou místní radu na 3. úrovni. Ale je to jako kdyby formát 6+1. Jo, to znamená, ve skutečnosti ta rada má 7 členů. Takže ten, který odchází, tak buď je nahrazen novým člověkem vlastně z té původní, z té rodiny, ze které pochází, a nebo zastupuje na více stupních. Může zastupovat vlastně ve dvou těch nižších radách nebo v těch širších radách, tak může zastupovat 2 pozice. Na 3. pozici je obecní rada. Ta se opět skládá ze 6 zástupců právě těch místních rad. V pozdější době bude tato služba dokonce i placená. Obecní rada si volí svého nejlepšího zástupce do městské rady. A jo, zase se posouváme o stupeň jako dál, nebo spíš do toho užšího, opět užšího kruhu. Městská rada se skládá ze 6 zástupců obecních rad. V pozdější době bude tato služba opět placená. I zde se volí nejlepší zástupce. Ten postupuje do takzvané okresní rady. Ta se skládá opět ze 6 zástupců městských rad. Členové okresních rad v podstatě už tam je zastoupeno vlastně 6048 opravdu kvalitních lidí, kteří vyšli právě z těch předešlých voleb, kde se lidé znali a kde spolu nějaký čas pracovali. I tito pak mezi sebou zvolí nejlepšího z nejlepších. 6. stupeň je krajská rada, opět má 6 zástupců, těch nejlepších ze 6 okresních rad. V rámci práce pro radu pobírají odměnu ve výši až 60 000 e-korun měsíčně. Tato věc je vlastně stanovená vlastně v té měně, která by to měla provázet celý ten systém. To, což se rovná vlastně jedné k korunám. Jimi volení jsou již členové parlamentu. Ano, jo. Všimáte si, jak rychle máme sestavený v podstatě parlament. 7. stupeň je parlamentní rada. Ta se skládá vždy z 12 nejlepších lidí z krajských rad. Parlamentní rady ale již mají své specifické zaměření na konkrétní oblast dle ministerstva, které mu radí. Jo, to znamená, máme 12 lidí, kteří se zabývají zdravotnictvím. 12 nebo lidí, 12 poslanců, jo, když to vezmeme po staru, vlastně starým názvem, tak 12 poslanců, kteří se zabývají školstvím, 12 poslanců, kteří se zabývají třeba obranou, vnitrem a tak dále. Ze svého středu si pak vyberou ministra, který bude nejlépe zastávat své místo. Nevolí ho nikdo jiný než ti lidé, kteří tak, aby to oni tomu nejlépe rozumí a oni vědí, kdo z nich by na té pozici toho ministra byl tím nejlepším. A vytvářejí 13 vlastně lidí, kteří spolupracují, aby ten obor, ve kterém pracují vlastně společně, tak aby prosperoval, aby měl nějaký smysl. Proto je to rada, jo, že vlastně všechno, všechny ty stupně jsou rady, jo, lidé se radí proto, aby se nám všem dařilo vlastně dobře. Ministři jsou jeden tým s parlamentní radou, stejně jako parlamentní rada, jeden tým s krajskou radou a tak dále. Širší kruh volí užší kruh a má moc, a to je strašně důležité, svého zástupce neprodleně odvolat. Teoreticky jsou ministři podřízení parlamentu. A parlament je podřízený krajům. Kraje okresům, okresy městům, města obcím, obce místním radám a místní rady se řídí pokyny rodinných rad. Prakticky by měly informace proudit všemi směry, ať se jedná o úkoly, požadavky, žádosti o radu nebo o pomoc. Každý člen i rodinné rady je důležitý a je spojen neviditelným vláknem sounáležitosti se všemi ostatními členy společenství. Ano, i s ministry. A pak tu máme prezidenta a premiéra. Ti jsou voleni každý z kruhu 7 ministrů. Nelze sedět v parlamentní radě a zároveň být ministrem, stejně jako prezidentem nebo premiérem. Jo, v jiných radách to už neplatí, ale to samozřejmě není celkem důležité. Jo. To, na tom se, o tom se rozhodne vlastně v těch samotných radách, jako to se upřesní tady tyhle věci. To znamená, že klidně může jeden občan zastupovat svou rodinu, místo a obec, ale neměl by už pokračovat vlastně v těch dalších věcech, jo? Protože čím je v užším kruhu, tím zastupuje mnohem větší a je ta zodpovědnost vyšší a neměl by tříštit, jako kdyby ty své schopnosti v zájmu vlastně tomu sedět na více židlích, jo? Když se to řekne vlastně tím slangem. Je-li zvolen do parlamentu, může už zastávat navíc místo v krajské radě a ostatních pozic se vzdát. Ostatně by stejně nebyl schopen plnit své povinnosti a byl by dříve nebo později odvolán. Jo, zase by neplnil ty své povinnosti. A teď se dostáváme k tomu vlastně, k tomu, proč to všechno. Součinnost, soudržnost a sounáležitost, to jsou strašně důležitá slova vlastně, která jsou protkána vlastně vším, to jsou základní kameny. A tato tři slova, říkám, nechť jsou jako kdyby kouzelná mantra, která provází každé jednání kterékoliv rady. Tato slova nás spojují a činí z nás jedno silné společenství. Společenství lidí, kde nikdo nikdy není sám. Jeden proutek snadno ohnete nebo zlomíte. 8 proutků je mnohem těžší ohnout, zvlášť když jsou pečlivě provázáni. Pak spojíte 6 podobných v ještě silnější celek a silnější celky opět a tak celkem 5krát a po 6. svážete 12 a nakonec 14. dojde tak ke spojení více než 10 milionů lidských bytostí, které jsou propojeny a spolupracují jeden skrze druhého v zájmu společenství, kterého ale jsou nedílnou součástí. Jeden pro všechny, všichni pro jednoho. Ano, někomu to teď může připadat jako idealistické a nerealizovatelné. Opak je ale pravdou. Neexistuje síla, která by mohla zastavit spolupracující soudržné společenství lidí, kteří v sounáležitosti pracují ve prospěch společné věci. A tou společnou věcí je, abychom v lásce a spokojenosti žili, tvořili, vyvíjeli nové technologie, vynálezali, skládali hudbu, malovali anebo dělali radost druhým tím, že pro ně třeba vypěstujeme překrásnou květinu, kterou svět zatím nespatřil. Jelikož druzí lidé jsou naše zrcadla, a tak vše dobré a krásné těm zrcadlům věnované se nám odrazí a vrátí. Takové bude společenství lidí spojené skrze e-demokracii, aby bylo efektivní a hlavně, aby sloužilo lidem, všem lidem, ne jen pár vyvoleným. A teď bych možná nechal nějaký prostor, aby se k tomu někdo nějakým způsobem vyjádřil, ať nemluvím jenom já celou dobu.
My jsme se domluvili, že pan kolega se bude věnovat té demokracii a já vzdělání, takže já bych ráda předala slovo za Aliance národních sil jemu.
No, já jsem se rozplakal. Je to model, já jsem rád, že tyhle ty alternativní názory prostě zaznívají na svobodném vysílači v našem vysílání, protože tím, jak si tříbíme představu o tom, jak by to mělo vypadat po této krizi, kterou teď momentálně prožíváme a máme toho plný zuby, máme plný zuby jaksi kapitalismu a toho, kam to až dospělo. Teď to teprve všechno vyplouvá na povrch, jaká hrůza po celý staletí vlastně na té země kvůli panovala, aniž by si to prostý člověk uvědomoval. A já bych se k tomu chtěl jako vyjádřit. Pochopitelně tohle to předpokládá to, že všichni občané by toto chtěli. Teď se vyskytne prostě určitý procento občanů, který to nebudou chtít. Tenhle ten konflikt zájmů by se tedy musel nějakým způsobem vyřešit. To za prvé. Za druhý, tyhle ty rodinný klany, jo, který prostě vznikaly, jsou dobrá věc, pochopitelně, protože, jak kolega říkal, rodina je základ společnosti a potažmo státu, ale co s rodinným klanem, který bude mít neuvěřitelnou svým způsobem i moc v té společnosti, jo? Protože některé rodiny budou malé, já nevím, 3, 4, 5 lidí a někde jich bude 20, 30, 40, že jo? Jo? Podle toho, jak kolik jako dětí a kolik potomků ta rodina bude mít. Potom ne každá rodina v té společnosti bude zaujímat nějaké významné místo. Jo. Budou rodiny, které budou skutečně na té úrovni toho, řekněme, námezního dělníka, čili člověka, který je placený za hodinu. A některé rodiny budou významné tím, že jejich příslušníci budou třeba významní umělci významní, vynálezci, akademici, já nevím, i diplomaté a tak dále, i to, s tímhletím se musí počítat, že jo. Čili tohleto všechno se, by se muselo vyřešit, jakým mechanismem by jsme vlastně to uvedli do chodu, jo, do praktického chodu, protože uvědomme si jedno, my jsme politická strana, která musí udělat praktický krok, jo, to už není jako o teorii, ano, nejdůležitější je mít vizi, mít tu teorii, vědět na to, ale pak přijde okamžik, kdy musíme udělat ten praktický krok. A před tím praktickým krokem momentálně stojíme, i když se to nezdá. Jo. Ta vize je dokončená z našeho pohledu. Ta vize je už částečně realizovaná našimi dekrety a právními předpisy, který jsme vydali vůči tedy obyvatelstvu. Právě proto, aby to obyvatelstvo začalo jinak přemýšlet, aby si uvědomilo, co to je být svobodný, jo? Co to je mít odpovědnost a svobodné rozhodování. Jo? Čili z toho útlumu, ve kterým jsme byli a žili všichni, nevymlouvujeme se, že ne, všichni jsme v tom žili, tak aby jsme se naučili prostě svobodně přemýšlet. Jo. A teď vlastně už docházíme do té fáze, kdy budeme muset udělat ten praktický krok. Nenechme se jako zastrašit tím, že u nás jako ve státě se prakticky zatím, jako jsou to stojatý vody, jo, zatím se nic jako neděje. Jo. Zahraničí už jsou trošku dál a tam už realizují prostě určité strukturální změny a kádrové změny a myšlenkové změny ve vedení společnosti. Ale u nás je to pořád ještě stojatá voda. Dokonce naši reprezentanti uzavírají smlouvy ještě veselé, že jo, už uzavírají smlouvy ze státy, které v podstatě státy nejsou. Jo, plnějí se úkoly Evropské unie, které vlastně už prakticky pomalu nemají žádný význam. Jo. Už je to prostě na spadnutí, že se bude něco dít v té společnosti. A dokonce jsou tady i politici, kteří hájí svět, který už je mrtvej. No, který už neexistuje. Jo. To je takový to převalování mezi katolickou církví a výkonnou mocí. Jo. Jo. A to už je evidentní, že to prostě už jako ten způsob jaksi vedení společnosti už není, no, prostě. A v té Evropě se to znatelně docela jako posouvá, ale nejenom v Evropě, jo, v Rusku, v Číně, v Americe. Představte si, co ta Amerika do ještě pár let dozadu, co dělala ve světě, jo, jak se chovala. Jo, kolik mrtvejch to stálo, kolik škod hmotných to stálo, jak to poškozovalo přírodu a já nevím co všechno. Vůbec tu ekologii jako takovou. A dneska jsou v podstatě tahouny toho nového světa, toho nového, té nové doby. Jo. A ten zlom, tu starou kliku, ty loutkový vlády a ten hlubinej stát v Americe prostě porazit, jo. To je obrovské úsilí, který oni vynakládají, jo. A do tohoto procesu my jako země velikosti takový, jakou máme velikost prostě v tom světě, se nejenom musíme zařadit, ale měli bychom být i přínosem. Přínosem pro realizaci nových myšlenek. A to je právě to, čeho si cením, že tyto alternativní, já nevím, vize, by se dalo říct, že probíhají, aby si lidi uvědomili, co to je svobodné myšlení. Jo? Kam až ta společnost může dojít? K jakým, teď to trošku řeknu tak, jako básnicky, jo? K jakým nádherným vztahům mezilidským by jsme se mohli dopracovat, kdyby jsme začali přemýšlet jako svobodní lidé. Jo? Čili to, co jsem řekl, je zároveň taková jako nahrávka na kolegu a taková jako potažmo takový otázky nebo podotázky, jak by se tohle to řešilo?
No, tam je to tak, že samozřejmě, že to je jako kdyby věc, která už je do budoucnosti, už je to postavená, celá ta rada už nějakým způsobem jako funguje a pracuje a ty volby jako kdyby fungují tak, že se obnovují vlastně ty ztracené, tak jak jsem říkal, jo, že dojde k tomu přerušení té, jako bohužel lidé umírají, takže budou se ty jednotlivé články časem ztrácet a ta náhrada vlastně přijde takhle, jako že z té rodiny prostě nebo z těch jednotlivých stupňů těch hrad se to vlastně nějakým způsobem vyplní ta mezera a nahradí se ten chybějící článek.
Já ale, vím, pane kolego, ale měli bychom lidem teda říct,
jak se k tomu
že
dostat?
My jsme v nějaký pozici.
Ano.
My jsme v nějaký společenský pozici. Máme rozvrácené rodiny, rozvrácené mezilidské vztahy, vzdělávání je postaveno tak, aby se co nejméně vzdělávalo, jo, aby se ztrácela národní identita, to znamená pokřivený pohled na dějiny, pokřivený pohled na tradice, pokřivený pohled na jazyk, jo, pokřivený pohled na území a tak dále. Jo, a teď jsme v této situaci. V této situaci jsme. Jak teda, jako říkáme, že tedy jako rodina je základ toho společenství. Ano, ale ty rodiny neexistují dneska. Nebo existují, jo, to zase nechci přehánět, jo. Ale já si myslím, že ze dvou třetin neexistují, jo. Jsou rozvedený, žijou jenom na hromádce, protože je to pro ně výhodný, jo. Jsou tady vdovci a vdovy, jo. Některý lidi se z nějakých důvodů nechtějí sezdat, třeba ze zdravotních důvodů a tak dále, nemůžou mít děti a tak, jo. Těch důvodů je X. A teď prostě, jak nastartovat na takhle postavený společnosti, jak nastartovat tenhle ten nový systém.
Jako, neberme to tak, že se to jmenuje rodinná rada, že to znamená, že to musí být rodina. Jo, to je jako první věc. Můžou to být přátelé, musí to být, nebo měli by to být lidé, kteří spolu jsou schopni komunikovat a nějakým způsobem, aspoň v té skupině těch 6 až 10 lidí, jsou schopni nějakým způsobem spolu vycházet, jo. A takže to je nejdůležitější věc. Takže je jedno, jestli to bude každý úplně, že to budou jenom 6 přátel, jo, a ti vytvoří vlastně tady tu jako základní, jo, neříkejme tomu třeba rodinná rada, říkejme tomu nějaká základní, nebo
jednotka.
Jako vlastně bylo to kopné právo, že tak to byla kopa, jako, že to byla jako ta skupina jako těch
dobře, ale ty kopy byly jako geneticky daný, jo? Čili ta rodina, to je vlastně jako daný to, ten vztah mezi pohlavími, to znamená mezi mužem a ženou. Není to vztah mezi mužem a mužem, mužem a králíkem a mužem a já nevím kým, psem. A u ženy to samý, je to prostě vztah mezi mužem a ženou. Jo? A to je strašně důležitý. Když by se to překlopili teda do kolektivu nějakého, tak ten nějaký kolektiv, když to nebude tedy jako na tu genezi postaveno, tak se může vytvořit z různých charakterů lidí. Jo. Může se to třeba vytvořit čistě homosexuálně.
Já přesně asi vím, kde tím míříte.
Vlastně ten charakter té rodiny. Jo.
Můžu do toho taky vstoupit,
ano.
Pánové?
Ano.
Já jsem jenom dvě věci, já jsem vás pozorně poslouchal oba dva a napadla mi taková jedna věc, že my říkáme, že prostě musíme něco vytvořit a já bych si dovolil tvrdit, že my se musíme k něčemu zpět vrátit, že tohle všechno, o čem my tady mluvíme a po čem toužíme, už tady jednou bylo a ti původní Slované třeba, když oni opravdu přijímali zákony, tak to nebylo jak dneska v té sněmovně, že si tam lidi prostě dojdou na chlebíček a do toho předsálí prostě pokecat a zakouřit to cigárko. Ti Slované, máme tady pana Kozáka do vysílání, můžu ho vzít?
No, to víte, jo.
Takže, Pepo, já tě beru zrovna do vysílání, prosím, říkej.
No, zdravím, zdravím všechny. Já poslouchám tady tohle povídání. Jedna věc, kterou bych chtěl říct, takže největší problém, který je, že současný systém, tak jak je, nefunguje. My místo toho, aby jsme se soustředili na to, jak udělat systém, tak se začínáme tady politicky bavit o tom, jestli náhodou ta rodina vytvoří správné funkcionáře. Kriste pane, vůbec nejde o funkcionáře. Jedná se o to, že ten systém, který je postavený, takže jeden nezná druhého, nikomu o nic nejde, jenom o prachy. A vlastně všichni se po volbách divíme tomu, že politici nás zase zradili a přitom nevidíme to, že je to vina systému, tak vlastně tady tohle toto nás jako kdyby neznervozňuje, ale začneme se pozorovat to, jestli náhodou nebudeme mít nějaké tam geje nebo to, vždycky tam budou. Bude to prostě průřez společnosti. Ale je jedno jisté, že tak, jak to navrhuje vlastně Jirka Sapeta, tak aspoň to dává nějakou záruku, že to budou důvěryhodní lidé, kteří se dají okamžitě vyměnit. A prostě nebude to boj, že se ti lidi znají, jo, ale prostě jedná se o to, že hlavní je vyměnit systém. A jestliže nám půjde hned o korytko, jestli náhodou tam dostaneme nějakého teplýho, no, on může být taky dobrý politik, nebo politik, starat se o lidi, jo, prostě, nebo jestli prostě vůbec mi nejde o korytko. A já věřím tomu, že Jirka, jak to staví, tak spíše klade, že ti lidé budou zodpovědní. A samozřejmě my nemůžeme říct, tak z nebe nám spadnou zodpovědní. To je zase argumentace druhé strany, kde se stavím zase teď na jejich stranu. Jo? Ale tím, že to vznikne jako kdyby ty kopy, rodiny a tak dále, a že to na sebe všechno navazuje, prostě důležité je vyměnit ten systém. Protože ten se nám ukázal, že je zločinný, že je schválně postavený tak, aby museli vzniknout koalice. Nikdo nemohl udělat žádný program, neustále se mezi sebou bojovali a v podstatě podívejte se na všechny politiky. Okamura vstoupí do politiky s obrovským programem. Ve chvíli, kdy se tam dostane, musí začít politikařit a z jeho programu nezostalo nic než spousta slov. Jo? Vemte si, že Aliance, podle mě teď v této chvíli nejdůvěryhodnější parta lidí. Absolutně, jo, protože děláte to dobře, ale lidi jde o systém, jo, celý se musí změnit, to znamená, musíme být připraveni na to, že jedna strana to povelí a neudělá z toho totalitu. Proč? Protože budou rozhodovat rodiny, rody, spolky, já nevím, územní celky, nazvíme to, jak chceme, ale prostě, že my skutečně nemůžeme už dále dopustit to, aby nějaký většinový systém a teď se dělali koalice, neexistuje prostě. Strana vyhrála, dostala politiky a v podstatě ani nemusí být politická strana, jo, protože ty rodiny vytvoří vlastně zástupce lidí a jestliže se budeme dělit pořád na politické strany a budeme mezi sebou bojovat o koryto, tak jsme zase v tom samém systému a nezměníme vůbec nic.
Pepo, víš, co mně přijde takhle, jako když o tom mluvíš, tak jestli jste se, přátelé, jak jsme tady všichni, setkali někdy s tím, že jste se dostali do skupiny lidí, kteří třeba buď to byli s prominutím, že to takhle řeknu, hajzlíci, anebo to byli skvělí lidi. A ti lidi, když se do toho spolku dostanou, tak se většinou začnou silně a rychle přizpůsobovat tomu dalému celku. To znamená, pokud ten výběr bude z elit, jo, tak ti lidi, kteří tam budou vstupovat, i když třeba ty jejich morální vlastnosti nebudou ještě tak úžasné, tak velice rychle se právě jako kdyby na tu vlnu napojí a přejmou ty hodnoty.
A to se děje u Aliance národních sil, která podle mě teď v této chvíli je podle mě jednou z největších nadějí. A já právě vidím spojení vlastně politiky s Aliancí vůbec toho systému správného naladění, tak aby jsme v podstatě Aliance by si měla uvědomit, že jako politická strana se rozplyne, že jejím cílem by mělo být, aby se jako politická strana rozplynula mezi občanama, aby to byla v podstatě politická strana a potom, aby jsme přestali s těma politickýma stranama. Jednoznačně, aby jsme neměli, že tato politická strana má tenhle program, ale každý člověk, každý region má svůj program a má svoje potřeby. A že v podstatě by měla její cílem Aliance by mělo být rozpustit politické strany a vytvořit systém. A v té chvíli si myslím, že by udělali anebo třeba přijdou ještě na něco chytřejšího. Ale ve chvíli, kdy skutečně budeme bojovat, ano, dneska musíme, protože jinak to nejde, jo. Ale kdyby jsme v budoucnu přišli na to, jak to udělat, tak jsem si naprosto jistý, že bychom to mohli zvládnout.
Tak a to je prakticky. Já kladu tyhle ty takzvané otázky, takové jako nahození nějakých témat právě kvůli tomu, aby se ty aktéři, ty diskuze prostě jaksi snažili dovysvětlit posluchačům, ano, o co nám jde.
Ano, ano.
Ten plán naší Aliance je právě toto. My to chceme nastartovat v tomhletom stavu, v jakým ta společnost je. Jo? A potom pochopitelně ta stranickost, my si nehrajeme na nějakou stranickost, ale lidi to tak můžou vnímat, jo? Takovou tu stranickost pomalu rozpustit do té společnosti, ale to se může stát až tehdy, když ta společnost začne pulzovat, jo?
Přesně
když
tak.
Se jako obrodí se a začne prostě vnitřně vlastně fungovat, jo.
Ano.
Ale v tomhletom stavu, v jakým to je, tak to v podstatě nejde jinak udělat, než tedy vyhlásit takzvanou stranu, že jo, prostě tu Alianci národních sil a spojovat tyhle ty lidi, aby prakticky díky tomu stejnému názoru v podstatě přejde to překlopení v té společnosti. Čili není to revoluce, není to nějaký převrat nebo něco takového. Jo? Ale
evoluce.
Ano, je to evoluce, ale v tom dobrým slova smyslu. Jo?
Ano.
Čili to rozšíření vlastně toho myšlení, toho jiného myšlení, toho svobodného myšlení musí dozrát do určité jako šíře nebo množství, aby potom v té společnosti došlo automaticky k tomu překlopení. Čili ano. To jsem rád, že i kolega nám do toho vstoupil, že to trošku jako dovysvětlil, jo? Aby jsme se netočili v kruhu, aby jako posluchači viděli tu dynamiku toho našeho myšlení.
No počkat, já se nechci točit v kruhu. Já možná do toho hodím úplně vidle.
Já jsem teďka chtěla říct paní Vladimíro, že byste měla mluvit a vnést do toho tu ženskost, jo? Takže prosím.
No já chci říct, já zase uvažuji v tom smyslu, že ty politické strany jsou vlastně skupiny lidí, které vytváří program a říkají, podívejte se těm lidem, my bychom chtěli, aby ta lidská společnost fungovala tak a tak. To je podstata těch politických stran. Takže mně se na tom nezdá nic zavrženíhodného, protože jestli se tomu bude říkat politická strana nebo jinak, tak ten princip zůstane stejný, že oni mají program a ten program to je napsáno. My bychom chtěli a navrhujeme, aby společnost fungovala tak a tak. A to přece ale na tom není vůbec nic špatného, takže tím chci obhájit možná trochu ten termín.
Já bych pak ztratila nic.
Prostě musí se říct, musí se předložit lidem, jakou teda chtějí mít tu koncepci, jak se tomu říká, konceptuální moc, jakou, podle jaké koncepce se má ta společnost rozvíjet. Teď je tu ten liberální kapitalismus, který vede všechny lidi do kytek a my navrhujeme jiný koncept. A ještě jsem chtěla říct, no vidíte, teď jste do toho skočil a já trošku jsem tu nit ztratila. No tak povídejte, já
najdu. Takže ale já se do toho dám teď zase na chvíličku. No. Takže pojďme se na to podívat. Takže máme několik politických stran.
Teď ji nestraťte vy. Já chci říct, že prostě vy jste uváděl SPD. My to říkáme v těch našich pořadech stále. SPD je strana úplně systémová, stejná jako ODS, jako TOP 09, jako všechny. Všechny chtějí být v tom liberálním kapitalistickém systému. To, co oni navrhují, jsou jenom kosmetické změny, ale ne ty systémové. Tady se do jisté míry dá hovořit snad, že jen komunisti jsou antisystémoví, ale ani ty ne. Protože když se podíváte do toho jejich programu, tak oni také upřednostňují ten liberální kapitalistický systém. Jenom taky chtějí nějakou jako vizi, mají možná trochu modifikovanou, ale je to tam podivné, protože jedním způsobem mluví někteří členové komunistické strany a jiným třeba poslanci, jako je pan Dolejš, a to je jasný stejný směr jako ty ostatní politické strany. Takže podle mého názoru politologa tady dochází jako ke zmatení pojmu, protože ty politické strany, co jsou teď v parlamentu, nikoho nepodvedly. Oni se tam nezačali chovat jinak, než jak říkali před volbama. Akorát lidi, jak se teď říká, že nemají třeba, já nevím, nějakou gramotnost ekonomickou, tak nemají politickou gramotnost, protože oni to nejsou schopní, ani tak nebyli vychováni, rozlišit to, že někdo plácne v televizi nějakou větu, která se někomu líbí, to není vůbec program, to nesvědčí o tom, kterým směrem se ta strana bude ubírat. Tak jenom jak jste hovořili o těch kladných a záporných lidech, tak ne, já to úplně dělám jenom teď znamínko plus a minus, abych to zjednodušila, tak a že se pak stanou jako v té dobré společnosti těmi lepšími a když jsou ti dobrý lidé, tak v té špatné společnosti těmi horšími, tak já musím říct, že pokud to aplikujeme na ten politický systém, tak podle mého názoru to tak není, protože všechny ty strany, znovu opakuji, jsou na tom úplně stejně. Všichni mají tu koncepci, kterou prosazují úplně stejnou, na rozdíl tady od Aliance národních sil. A ještě, když se vezmou ty alternativní politické strany, jedna vedle druhé, jak se říká, proč se nespojíte? Protože oni mají stejný systém, jako má ODSka, jako má TOPka. Oni chtějí zase jenom malé kosmetické úpravy, ale nikdo z nich nechce tu změnu systému, o které hovoříme tady my dnes večer a my v každém vysílání. Teď vám předávám slovo.
No, já bych teda kolegyni doplnil s dovolením. Jo, já bych jí doplnil. Podívejte se. Když se pohybujeme v tom myšlení liberálního kapitalismu, jako všechny ty politické strany se pohybují v rámci liberálního kapitalismu, tak prakticky těm lidem říkají, my vás okradem. Dostanou se do parlamentu a okradou je. V okamžiku, když ti lidi vidí, že jsou okradení, tak se jaksi zatím zamyslej a říkají, oni nás podvedli. Ale oni ti lidi nepodvedli. Oni jim to říkali, akorát ty lidi to nepochopili. Jo. A v tom je ten problém. Čili nenechme se jako unést to, co jsem já říkal. Že my jsme tady politické hnutí a musíme dělat praktické kroky.
Pane jedna doktore, není to právě proto, že ti, čím to říkají, tak aby to nepochopili?
ty politické strany.
Že to je, ale víte co, ale je to chyba těch voličů. Já říkám, třeba oni tu uměnu nemají, protože se to děti ve školách neučí a podobně, ale stačí si fakt přečíst ten program a každý to tam má hned v tom úvodu,
můžu,
z čeho vychází. Já mezi tím zkusím najít pár programů a zacituji vám jen úvodní věty a tam je
dobře,
to černé
napsané. Můžu teď trošku já zase. Takže výborně, slyšeli jsme tady spoustu toho, že politické strany vytváří programy. Kolik z těch programů se podařilo splnit? Podle toho, jestli se koaliční strany domluvily, prakticky žádné straně.
Ale pardon, skoro všechny. Skoro všechny, protože všechny vychází z toho systému podporovat ten liberální, neoliberální kapitalismus. Takže všechny
ale dobře, plní svůj program, ale kolik z těch programů, tak jak jsou splněny, má vlastně jako kdyby spokojenost voličů na závěr. A já, no, ať se na se kolem sebe dívám, jasně, to je. A to je vlastně ta politická gramotnost občana. Jako výmluva pro politickou stranu, to zní fantasticky. Ale úplně fantasticky. Pro občana to přináší stále větší otroctví. A teď si vezmeme, že tady máme úplně nový systém, který umožňuje o jakékoliv otázce zdarma okamžitě provést lidem referendum. Okamžitě. Může to být dokonce systém a pracuje se na tom, aby to byl vlastně součást finančního systému. A v této chvíli, jestliže nějaký politik řekne, já tady mám čtyřletý program, tak já osobně bych okamžitě na základě této věty vyvolal referendum o jeho odvolání. Protože už zmizí, já to tvrdím o tom, že se musí změnit systém. Kluci nachystali, Jirka Sapeta nachystal totální změnu systému, která bude prakticky online splňovat to potřeby základní a základní tužby národa od spodu až nahoru. A v té chvíli politická strana má být nejlepší vykonavatel a ne tvůrce programu. A to je změna systému. A jestliže my to nepochopíme, tak se budeme pořád do nekonečna bojovat s tím, že my vytvoříme politický program, vysvětlím ho co nejkrásnějších slovech a konec bude takový, že zase lidi budou naštvaní.
No a
lidi to vzdají.
Ještě chci říct, my se nehádáme, ale jak to chcete udělat? Já bych navrhla, že Aliance národních sil řekne, my máme v našem programu ten váš systém, což vlastně i máme, protože ano. I proto jsme s váma v dnešním pořadu. Ale jak to chcete těm lidem, když ještě ten systém, který vy navrhujete, neexistuje, tak jak to ve stávajícím systému? Chcete těm lidem
navrhnout, aby byli to... Jak získat podporu? Můžu vám říct, že zrovna před pár hodinama se uskutečnil další velice významný krok, ani ne, to není ani dvě hodiny, je to asi hodinu a půl zpět, kdy se uskutečnil další, ale obrovský významný krok k tomu, aby jsme to skutečně rozjeli. Jo, opravdu velmi významný, dokonce bych řekl, že
chceš říct přelomový?
Já řekl bych, že přelomový jsou už skutečně je mnoho věcí potvrzených, ale dostaneme se potom dále. A skutečně ten systém v sobě totiž ponese přímo i politický systém. Ten bankovní systém, já už jsem ho před chvíli měl otevřený v počítači, jo, měl jsem první tu horní vrstvu, ještě jsem neměl vrstvu tu nižší a tak dále, na tom se bude ještě zítra něco připravovat, ale bude tam přímo politický systém. A tak Aliance, jak nádherně pracuje, tak si myslím, že skutečně by z politické strany jo, měli více přemýšlet, nebo že byste více měli přemýšlet, a přitom to děláte, jo, pro vás to nebude žádná změna. Jak udělat to, abyste byli vykonavatelé, protože už nebude s kým bojovat. Ano, v podstatě od nejmenších částeček se může dělat referendum kdykoliv, kdokoliv z vykonavatelů.
Ale víte co, já si nemyslím, že bychom byli ve sporu. Vůbec, já jenom,
ano,
možná
právě,
každý mluví trochu jiným jazykem.
Ano.
Já mluvím, myslím si stejně jako pan kolega, který říká, ta politická strana teď v současnosti, dneska, zítra, ještě příští týden, má za úkol dělat něco v reálu. A my v reálu řekneme, ano, my tady máme ten váš systém e-demokracii, tohle to je náš koncept, prosazujeme ji. Ale já, Karle, když tak mě doplň, jestli jsem tě třeba špatně interpretovala. Já vůbec nemyslím, že znovu opakuju, že bychom byli ve sporu, jenom pro posluchače to chci ujasnit ještě explicitně, jak uvažujeme my, aby to nevypadalo, že se hádáme, když tak vzrušeně mluvíme všichni.
My jsme vzrušení z toho, jak to cítíme.
Jako referendum vyhlašovat, co jsou volby? Volby jsou referendum.
Hmm. Jednou za 4 roky.
A tomu referendum jde 20% oprávněných voličů.
Nemáte
a z těch
pravdu.
Oprávněných voličů.
Nemáte pravdu.
No co je?
Bohužel.
Jako...
Bohužel nemáte pravdu. Systém, který vlastně se tady připravuje, bude platební systém, každého bude mít v mobilu. Pitne mu tam otázka. Chceš, aby z Prahy do Klánovic byla nová dálnice a lidi, kteří bydlí tam v tom okolí, řeknou ano nebo ne. Tohle je referendum. To znamená, to se bude probíhat o místních otázkách. Chceš tady ve Frýdku místku nové hřiště? Ano, tady na tom chci ho opravit. Nebo nechci ho opravit,
myslím si, že to udělám. My vám rozumíme. Akorát my se bavíme o tom, o té situaci tady a teď. Teď si představte na nějaký téma referendum a my právě proto říkáme, v téhle tý situaci, co jsme teď, jsou volby víc než referendum.
To je pravda, ale uvidíte sami, že ty kroky, které půjdou a jak to Jirka Sapeta připravil, tak já jsem opravdu přesvědčený o tom, že myslím si, že to má takřka dokonalý. Ti kluci na tom jako připravili to. Ale opravdu přizpůsobit to na současný stav. Jo, to je v podstatě paní Vladimiro, to je vlastně váš úkol teď. A já si myslím, že nakonec to děláte dobře. Jo? Takže my musíme najít akorát jakoby krok za krokem, jak to udělat. Já jsem rád, že jsme si tady tuhle věc vyříkali, že jsme všichni pochopili, proč je v určitém okamžiku. Mi se zdalo, že si nerozumíme v tom, že je potřeba skutečně vyměnit systém. Teď chápu obě dvě strany, chápu to, že současný systém a přechodná doba, možná, že jedna doba předběhne druhou, to ještě nevíme. Jsem strašně, že pokračujeme ve spolupráci a protože mi zase volají ze zámoří, tak já už musím skončit. Tak se mějte a budu vás poslouchat dále.
Díky. Nashledanou zatím.
Přátelé,
než to začneš.
Tak bych řekl jednu takovou podstatnou věc, kterou jsem jako moderátor z toho navnímal, protože já jsem vás všechny poslouchal a hořel jsem tady úplně takovou takým plamenem naděje. A chtěl jsem říct... Lépe bude, když všichni zapomeneme jako kdyby na svá ega. Vezmeme své programy, spojíme je, prodiskutujeme, vybereme z nich to nejlepší, utvoříme z toho jeden homogenní celek a ten všichni budeme podporovat. A tehdy to přijde prostě a bude úžasně na světě. Přátelé, prostor je váš.
Já jsem jenom poslouchal, já jsem nic neříkal, protože nejdůležitější je asi naslouchat a srovnávat. A pochopil jsem úplně všechno, hlavně teda paní Vladimíru, že tam je to jasné, jako tak, jak jsem to představil a teďka ty problémy, které můžou vzniknout v rámci toho, jakože ty rodiny nejsou celistvé a tak dále, to samozřejmě ten systém vlastně nemůže vzniknout, jako kdyby, že se postaví takhle najednou a všechno začne fungovat a postaví se to ze dne na den. Jo, to nejde. Takže my musíme jako kdyby to otočit a musíme začít od hora, vlastně tak, jak jste to začali vy, jo, když jste sestavili vlastně tu Českou národní radu, říkám to správně?
Ano.
No trošku ne, protože ten termín, oni lidi se ptají, Národní rada.
Národní rada České republiky. No.
Aha, Národní rada.
No ale nemáme tam, myslím, Karle, ani to České republiky, protože to je terminus technicus, který už tady jako byl a používal se.
Takhle, vemte to tak, jakože Aliance národních sil si vytvořila vládu.
Ano.
A to je ta rada.
To je přesně to. Tak jsem to i, když jsem to nějak uspořádával, tady tuhle myšlenku, tak právě jakým způsobem to postavit, jo, aby to začalo nějakým způsobem fungovat. Takže tak, jak jste vlastně sestavili to, tak je to v podstatě, řeknu to správně, je to taková prozatímní vláda, kdyby se to tak dalo říct. Ano. Takže postaví se prozatímní vláda, to je přesně to, co jsem říkal. Jo? Mělo by tam být 14 ministrů, měl by být každý ve svém tom. Každý by měl mít pod sebou svých 12 poslanců, jako virtuálních, jako teďka nemluvím, že to jsou jako poslanci, kteří tam budou, anebo ti ministři, že ty místa budou mít jako zajištěna. Ale musíme to nějakým způsobem jako virtuálně postavit, aby to začalo nějakým způsobem fungovat. A to jsou sestavené z lidí, kteří se vzájemně znají. A oni můžou vytvářet ty další vlákna na ty krajské rady, protože žijou v nějakých oblastech a tak dále. Takže vzniknou tady ty vlákna vlastně naskrz vlastně celou republikou, takže do jednotlivých krajů, aby se to nasměřovalo. A potom do jednotlivých měst a obcí a tak dále, tak jak je to vlastně sestaveno. A jako kdyby forma, systém, jako kdyby toho, že to jde od středu, prostě od toho jednoho jediného člověka, jako fiktivního prezidenta a druhého, jo, kdyby jsme to řekli, jako že jo, od někoho to prostě musí začít, jo. A je fajn, že máte už nějaký ten základ a teďka prostě jenom to vybudovat a ve chvíli, kdy to jako kdyby uzavře se a bude do toho zapojených aspoň těch 10%, to znamená do té fáze těch místních rad, to znamená ve chvíli, kdy v tom bude aspoň těch 1 milion vlastně lidí, jo, nějakým způsobem takovýmto způsobem připojených, tak v té chvíli oni jenom připojí své rodiny. Nebo vytvoří vlastně ty rodinné rady tím, že v podstatě osloví svoji rodinu. A v tu chvíli je to hotové. Jo, v tu chvíli.
Já vám rozumím, jako, jo, ale zase jako musím říct ten reál, jaký dneska je.
Ano.
V těch obecních volbách v podstatě dochází k volbám lidí, který se navzájem znají.
Ano.
A vidíte, co to v těch městech a vesnicích, nebo prostě tam, kde jsou obecní zastupitelstva, co to vytváří, jo? Jaký napětí to vytváří. Jo? Teď si vemte, podívejte se, jak to, co se děje v Praze třeba. Jo? Jo, to jsou prostě neuvěřitelné věci. To jsou věci, že ty zastupitelé, kteří byli tímto způsobem v podstatě zvoleni, jako jo, jsou schopni za půl roku rozbourat diplomacii, která se vytvářela desítky a desítky let. Jo. A vstoupějí vám takovým způsobem do řešení politických otázek, že prostě lidi jenom zírají, co se děje. Jo. A není moci. A vy řeknete, ano, bude teda referendum o tom, že se ty rady jako odvolají, jo, nebo ty funkcionáři. Ale kdo je odvolá, když před půl rokem nebo před rokem ty lidi je zvolili? Čili oni mají furt stejný názor. Jo, čili uděláte referendum a oni je zvolili znova. Jo, teď si rodinné věci. Výborně. Teď si představte, že vám do toho vstoupí Schwarzenberg ze svojí familií. Který rodiny budou schopny jim odolávat?
Karle,
já kladu otázky, já neříkám, ano. Že to je
Karle, promiň, teď já bych to... Já chci říct, já to teda zase chápu tak. Já panu kolegovi Sapetovi rozumím. Vy jste původně mysleli, že se to jako zrealizuje z dola, což by bylo ideální, jenže teď v téhle situaci, jestli to chápu dobře,
ano.
Je nutno, aby se to zrealizovalo z hora.
Ano.
A já s tím taky souhlasím. A my, jako Aliance národních sil, můžeme vytvořit ten model, což už tvoříme, protože vždycky každý program, teda když zase jsem u těch politických stran, je jakoby model uspořádání té společnosti. A my, jako Aliance národních sil, půjdeme teď do voleb a řekneme, my tady máme tenhle model uspořádání společnosti, ten váš, ale musí to nás někdo zvolit, nebo ano. Musí na to lidi ano. Kýpnout. A tak to musí být ten prvotní impuls. Tak já si myslím, že teď už si rozumíme všichni.
Přesně, přesně. Jo, a tam je důležitý právě, to tam není jako náhoda. Jestli vám to připadá, jako že to je náhoda těch 6+1, tak to není náhoda.
Já vím, že to není náhoda, to je i, to vám řeknu, kopný právo teda neznám, ale to je i ze sociologie. Nejefektivnější vedení týmu je 6+1. Ano. Maximální počet celků, kdy se dá udržet ovlivňování a ovládání, ale v tom dobrým slova smyslu řízení, ne ovládání, je 30 celků. A v každý ten celek maximálně 150 lidí. To je prostě pravidlo, kdy ta lidská společnost funguje nejefektivnějším způsobem řízení.
Tak to je přesně ten důvod, jako, proč je to zvolené vlastně tady tohle číslo. Až teprve úplně u toho středu, u toho samotného středu v tom parlamentu se to teda tříští na těch 144 vlastně poslanců, ne 144, 168 poslanců, ano, je 200 a tak dále, jo, jasně, ale tady ten model vlastně je udělaný tak, aby to bylo 12, jo, aby to bylo vlastně dvojné, jako kdyby zdvojené ty rady, protože beru, tam jsem bral do úvahy tu důležitou věc, že když jednáte třeba o tom zdravotnictví, jo, tak těch 6 už by bylo málo na to, aby to mělo nějakou skutečně, jako, aby těch hlasů bylo prostě víc, aby těch hlav se dalo dohromady víc, tak proto tam je vlastně těch 12 členů ke každému ministrovi. Takže jo, teď je prostě vzít a udělat to, postavit to vlastně od zhora, postavit to a pak to začne pracovat a začne to fungovat. A teď ti lidé budou na těch místech, třeba v tom virtuálním parlamentu, a pokud ty krajské rady budou s těmi lidmi v tom parlamentu spokojeni, tak je tam zachovají, jo. Ale ve chvíli, kdy tam vznikne jako nějaká ta, že začne hájit zájmy nějaké nadnárodní společnosti, nebo začne si tam dělat nějaké svoje kšeftíky, nebo já nevím, co může všechno začít dělat. Protože teďka ještě ten systém bude, jako když se postaví tímto způsobem, tak bude ještě nedokonalý, ten výběr nebude správný, jo? Takže tam k těm chybám bude docházet. Takže v té chvíli, ale zase, on, když bude mít ten člověk, který tam bude v té pozici a bude mít to riziko, že ta šestičlenná rada, které je jako 6+1, které je součástí, a ona bude mít, nabude dojmu, že on nefunguje správně, že ho může kdykoliv odvolat, tak on se tak nezachová. Jo, on jako, to je zase na základě toho, že má nějaké půd sebezáchovy, jo, tak by se snad měl chovat jako takovým stylem, aby si tu pozici neohrozil a když něco slíbí, tak by to měl splnit, jo.
Jo, já bych do toho vstoupil. Víte, jak funguje mafie? Ta mafie nefunguje tak, že ta hlava té rodiny, tak oni si říkají, dělá kšeftíky pro sebe. On je dělá pro ty druhé. Mm-hmm. A tím pádem ty druzí, který z toho mají, z těch kšeftíků, ho neustále držej u moci. V tom je problém té mafie. A to se stalo i u nás. Jo? Podívejte se, některé rodiny nebo některý politici se drží vlastně u moci, by se dalo říct, 30 let. Ale to je díky tomu, že on rozprostře ty svoje kšeftíky do toho společenstva těch jeho voličů, A ty jeho voliči ho tam u toho vesla drží pořád. Protože z toho mají. Jo. To je to okřídlené postěžování si Kalouska. O co ti jde? Jde ti o peníze? Tak já ti je dám. Když se proti němu bouřili ministři, když byl ministrem financí. On to řekl úplně na férovku. Jo. Peníze nejsou problém. O co ti jde? Jo. Že mě kritizuješ. Jo. A to je to největší, s čím my dneska bojujeme. Jo. Protože spoustu v tom liberálním kapitalismu po tom 90. roce spoustu lidí si hráblo, co si budem povídat, od maličkostí až po miliardy. Hráblo si. A proto se tato garnitura neustále drží u moci. My nabízíme jinou koncepci, ale oni se bojí, že už si nehrábnou. Jakkoliv. To je prostě to jako poctivě, nepoctivě, to jako ty lidi jako nezajímají. Oni prostě ten liberální kapitalismus v podstatě udržuje dynamiku v tom strachu chudoby, v tom strachu hladu, v tom strachu vyloučení ze společnosti, v tom strachu, to vlastně drží liberální kapitalismus vlastně v té dynamice, jo. A když tu dynamiku to ztrácí, protože už se nedá hrabat, protože už není co, no tak se vyvolá krize. Nechá se to padnout na dno a hrabe se dál, jo. Tím, že se začne ta společnost obnovovat a infrastruktura a baráky a fabriky a já nevím co všechno a zase to nějakou chvíli vydrží. To je princip liberálního kapitalismu, jo. Čili a teď my do toho vstupujeme s naším programem. A teď lidi na nás koukají. A říkají si, no jo, ale jak to bude se živnostníkama? Jo, jak to bude se zaměstnancema? Jak to bude se živnostníkama, kterým se to povedlo? A už dneska zaměstnávají 100 lidí třeba, jo. Už to nejsou živnostníci, ale už je to SROčko, jo. Už jsou to malý podniky. A teď ty, kterým se to taky povedlo, a už nezaměstnávají 100 lidí, ale zaměstnávají 2000 lidí. Jo? A teď všichni se ptají, co vlastně ten nový systém jim přinese. Ale to se přenáší ze zhora až úplně na to dno. Mhm. Na ty lidi, kteří dělají dneska na černo, aby nechcípli. Jo? Ten systém je vyloučil. A jim nezbývá nic jiného, než být v šedý ekonomice. Jo. I ty lidi se ptají, co nám to vlastně přinese. Nedělejme si iluze o tom, že lidi jdou za nějakou ideou. Jo. Ano, oni jdou za tou ideou, ale musí vědět, jaký postavení v té společnosti jim to zaručuje. Teď to myslím v dobrým. Teď nemyslím prostě grázlíky. Jo. Teď myslím normální běžný uvažování poctivých lidí. Jo. Nikdo nechce ztratit práci. Proč? Protože ten systém je založený na prodeji toho člověka. Ten člověk má svoji cenu. Ten člověk je věc a s tím se manipuluje. Čili on vlastně za to, že je hodinu v té fabrice a dělá to, co se mu řekne, tak dostane dneska třeba 250 korun nebo 350 korun za hodinu. Je to bezní dělník v podstatě. Ale jemu to stačí. On nemá jiný ambice. On chce ve 2 hodiny nebo ve 3 hodiny skončit a mít volno, mít čistou hlavu, tak, jak tak říkají, čistou hlavu, o nic se nezajímat, jo, a dělat si svoje, jo, ať dobrý nebo špatný, to je jedno. Jo, nebo lehnout si na gauč třeba, jo, a dívat se na televizi. To je mentalita prostě těch lidí. A ty podnikatele, kteří jsou a jsou zapojení do toho svýho biznisu a nemají čas na nějaký moc velký volná a to a jsou furt v napětí a furt něco organizují, furt nad něčím přemýšlejí, tak taky kladou tuto otázku. Jo, v čem já, jakou já budu mít pozici? Já jsem za 30 let se dostal na pozici středního podnikatele. Jo? zabezpečil jsem děti, děti mi vystudovali, děti jsem umístil do nějakých pěkných jako, těch středních nějakých pozic v té společnosti. Jo? A teď se ptají, ano, dobře, zní to hezky, ale jakou já budu mít pozici v té společnosti? Takový ten idealismus o tom, že všichni se budeme mít rádi a všichni budeme budovat pro společnou věc, to se neověřilo, že jo? Ten pokus tady byl za socialismu. Jo, každý podle svých potřeb a možností, že jo.
No. Pane doktore, já si dovolím vás chvíličku.
Skončilo to tím, že prostě přestali dělat.
Ano, já si dovolím vás na chvíličku přerušit, protože myslel jsem si, že dneska k tomu nedojde, ale že to k tomu nesklouzne, ale já si myslím, že teď je na čase otevřít ten poslední třetí pilíř, proto ty trojky v tom mají strašně velkou logiku a systematičnost. A to je skutečně ta e-koruna, jo, a ta e-koruna taky není položena úplně na nějakých hausnumerech, ono dokonce ty propočty dělala paní Ilona Švihlíková, nebo prostě účastnila se některých těch věcí, bylo s ní konzultováno tyhle věci, je to docela známá ekonomka. A představte si, že pokud se stanovil vlastně, nebo pokud se vzal jako model pro výpočet státní rozpočet České republiky, tak pokud by ta e-koruna najela v plném gardu a prostě chytla se, tak Jirko, teďka abych nekecal, ten rozpočet by byl snad trojnásobný, že?
Trojnásobný, no. Vzhledem k tomu, on by byl mnohem vyšší, kdyby tam většinu vlastně nesebrali, jo, v úvozovkách nevzali a to, i to je v současné době je největší náklad vlastně státního rozpočtu jsou právě důchody a sociální dávky, ale důchody dělají tu největší část a právě proto, že jsme ty důchody postavili v tom systému vlastně od věku 55 let a navýšili jsme je na dvojnásobek, tak vlastně v té chvíli vlastně došlo k tomu, že se ten rozpočet jakoby silně zatížil. Nicméně má to svůj smysl, jo, protože fakt ten člověk, ať ještě si toho užije. Jo. Ten systém vlastně toho posouvání neustále oddalování toho odchodu do důchodu mi připadá jako hodně ujetý. Jo. Právě v době, kdy ten člověk dojde těch 55 let, tak je tak si myslím, že je tak v té ideální stav, že by se měl přestat zabývat všemi materiálními věcmi a měl by se věnovat tomu, co je nejdůležitější. I když by k tomu měl směřovat celý život, jo, jasně.
Ale,
jo,
nemusí,
ale aspoň tehdy. A samozřejmě, když ho baví, já nevím, jo, pracovat v továrně, tak může pracovat až do smrti, jo, pořád, jo, ale nemusí, jo, to je nejdůležitější, nemusí, protože, jo, tam mu ten systém zaručí vlastně tu rentu ve výši 27 tisíc měsíčně, jo, v ekvivalentu a v tu chvíli už skutečně jako nemusí, jo, protože za ten život si samozřejmě něco vytvořil a tohle už má jenom na to přežívání, jo, když to tak vezmu. Jako. Principem je úplně jednoduchá věc. Principem je, že všechny daně vlastně za vás hradí peníze, nebo ne peníze, to je špatně řečeno, ale oběživo. Oběživo to je věc, která vlastně v současné době tváří se to tak, že je, ale ve skutečnosti není, protože peníze vlastně ztracejí na hodnotě skrytým způsobem, není to otevřený způsob, takže se to tváří jako, že nestrácejí, ale ve skutečnosti ztrácejí na své hodnotě. Ale ta ztráta nejde v prospěch vlastně lidí, ale jde v prospěch někam, jo? A nebudu to pojmenovávat, jo, nebudem se do těchto sfér vlastně zabíhat. Co je nejdůležitější u e-koruny je, ve chvíli, kdy se provede jakýkoliv, jakákoliv, my tomu říkáme úpis, takže není to daň, protože daň je ve své podstatě vlastně neetická a nemorální, takže tady provede se ten úpis, ten se provádí vlastně z peněz, které jsou v podstatě zbytečné, protože jestliže někde přebývají, tak jsou přebytečné. A z nich se ubere, ale úplně mizivá část 1,643 promile za den, jo, což odpovídá 5% měsíčně. A jakmile se to odečte, tak hned se to rozptýlí vlastně zpět mezi občany a podle nějakého klíče. Jo? Část jde jako odměna jako pro každého, někdo tomu říká, nebo zažil se takový ten jako nepodmíněný příjem, což není pravda, protože pokud nepoužíváte e-korunu, tak vlastně ten nepodmíněný příjem nemáte. Mimo to vlastně se uhradí, vlastně pošlou se peníze na jednotlivé, já nevím, obce a tak dále, školy a tak dále. Nikdo, žádný úřad vlastně nebude čekat na peníze. Každý den mají vlastně nějaké prostředky. A už jenom přemýšlejí ti lidé, přemýšlejí nad tím, za co ty peníze vlastně utratí, co postaví, co přinesou těm lidem, těm občanům k tomu. A to bylo právě tou alfou a omegou vlastně toho úspěchu v tom městečku Vergl v tom Rakousku v těch 30. letech v době krize, kdy oni vzali a udělali tam jednoduchou věc, že vydali pracovní poukázky, oni tomu říkali pracovní poukázky, které ztráceli nebo ztráceli. Na to, abyste prodloužili jejich platnost, jste museli na ně nalepit kolek ve výši 1% vlastně jejich hodnoty. Takže to byla jediná věc. A tahle ta jediná úprava, jo, způsobila, že v tom městečku, samozřejmě v těch 30. letech, jo, v tom zastupitelstvu města, jo, které mělo, já nevím, 4 nebo 5 tisíc obyvatel, tak tam byli samozřejmě nějací socialisti, jo, nějaká sociální demokracie nebo něco takového podobného, já nevím, jak se to v Rakousku jako jmenovalo. Byly tam samozřejmě i nějaká nacistická strana, byli tam lidé, kteří zastupovali lidovou stranu a tak dále. Jo, bylo jich tam, myslím, 3 nebo 4 dokonce frakce, jo, že to bylo strašně pomíchané. A předtím, než to zavedli, tak oni se neustále hádali. Jo? To je o tom moc pěkný film, vlastně, ve kterém je to přesně jako hezky ukázáno, vlastně, že to přímo člověk vlastně jako pochopí. A ve chvíli, kdy to zavedli, tak řešili jenom spolupráci a dohodli se a začali vymýšlet prostě, co pro tu obec udělají. A kdyby je nezastavili, tak vlastně jsem přesvědčen o tom, že žádná druhá světová válka by nebyla. Protože by se během poměrně krátké doby, protože oni během roku, jediného roku, vyřešili veškerý problém, snížili nezaměstnanost, postavili spoustu věcí, obnovili továrnu a tak dále, nastartovali ekonomiku nebývalým způsobem. A dokonce to některé města začaly kopírovat a tak dále. Kdyby to nezakázali, tak prostě není válka. A to je systém, o který se opírá e-koruna. Jedině s tím rozdílem, že to 1% v případě Verglu bylo užíváno vlastně ve prospěch obce a samozřejmě tím pádem i občanů, ale v případě e-koruny se to jako kdyby nahradí to veškeré daně, ty daně můžou jako po nějakém čase zmizet, úplně se vytratit a zrušit. A v tu chvíli prostě je to jediná věc, která to, co mám o půlnoci, to, co mám v penězích o půlnoci vlastně jakoby zůstatek na účtu, tak z toho se mi odečte 1,643 promile, to je z každé tisícovky koruna 60, jo, a nějaké drobné, jo.
Jiříku, prosím tě, já tě zastavím, protože paní Vladimíra, na celou dobu tady myslím na to, že to musím nějak ve vhodném okamžiku prostě stopnout, a protože máme něco přes půl hodiny do konce. A nosným tématem paní Vladimíry Vítové je školství. A já si myslím, nebo se domnívám, a téměř jsem si jist, že všechno tohle začíná u vzdělávání. Protože vzdělávání není jenom u dětí, ale ta gramotnost, třeba jdeme tomu politická nebo finanční, je i u dospělých lidí. A je to nosná věc, která by měla zajistit to, že lidé začnou rozumět těm principům. A o tom bych právě chtěl nechat mluvit paní Vladimíru. Takže doufám, že jsem vám udělal dobré antré a prosím.
Tak jo, děkuji, ale já bych možná začala z jiného konce. Mně včera přišel do e-mailu velmi zajímavý, ani ne rozhovor, ale taková informace, video od ruského režiséra Nikity Michalkova. A on tam právě rozebírá to, co se děje se vzděláním v současné situaci, kdy je ta koronavirová krize a kdy jsme všichni zavřený doma. A kdy vlastně se začíná ve velkém měřítku uvažovat o tom, že to vzdělání dětí by mělo probíhat distančně, tedy přes počítače. On konkrétně mluví o situaci v Rusku, dává tam citaci ruské ministryně vzdělání, která říká, že se to bude prosazovat stále více a více. Já jsem si k tomu hledala věci, prosazuje to Dmitrij Medvěděv, dokonce i Vladimír Putin, aby se to rozšířilo i na základní školy. A ten Nikita Michalkov, a to je jenom jako odrazový můstek pro mě, a pak hned budu pokračovat dál, ten tam právě říká, že tím se úplně změní člověk jako bytost. Protože člověk jako bytost je společenský, žije ve vztazích. A tím, že jsou všichni zavřeni v těch svých domovech na celé planetě, nesmí vycházet a komunikují jenom s tím počítačem, tím vlastně začne jinak fungovat mozek. A já tomu říkám, že ten lidský software vlastně se začne smívat, takže my tady si můžeme plánovat, co chceme, ale ta druhá protistrana mezi tím pracuje tak intenzivně, aby vlastně ti lidé, kterým my budeme říkat ty svoje plány, tak aby vůbec ani neměli schopnost to pochopit. A já fakt vůbec nepřeháním. Třeba ve Spojených státech amerických se v 80. letech dělal průzkum, jestli děti ve školách poznají rozdíl mezi reklamou anebo mezi zprávou. A většina ho nepoznala. Prostě neměli vůbec žádnou mediální gramotnost. A teď my po nich chceme politickou gramotnost, nebo ekonomickou, nebo i jinou. Nerozeznali, jestli je to zpráva, nebo jestli je to reklama. No a teď já často, no nebo ne často, ale cituju, byl to můj oblíbenec, Marshalla McLuhana. To byl takový teoretik právě médií a já bych začala s tím, protože to se týká toho vzdělávání, toho elektronického, takže do jisté míry také e-vzdělávání, ale v jiném slova smyslu, než tady má pan kolega. My jsme se o tom bavili na začátku vysílání, že my jsme to e, že to e lze pochopit všelijak, takže na to chci upozornit posluchače. E-vzdělávání, které předkládá pan kolega Sapeta, je vlastně energetické nebo efektivní, ale to e-vzdělávání, o kterém se teď hovoří, tak to je elektronické vzdělávání, tak jenom, aby se ty pojmy nestotožňovaly. Takže ten Marshall McLuhan, který právě dokázal to a vědecky obhájil, že médium, které vám nese tu zprávu nějakou, je samo už zprávou. A to médium jsou to buď noviny, jako papírové médium, nebo rozhlas, audio médium, nebo televize. Tomu se říká médium teda. A už to, jakým způsobem vy tu zprávu obdržíte, to hraje tu základní roli, jak vy tu zprávu vnímáte. Jinak ji vnímáte, když to čtete, jinak když ji slyšíte, jinak když ji vidíte v televizi. Takže to znamená, že vlastnosti, nebo v počítači, vlastnosti médií jsou součástí informace samé. Právě té informace, kterou to médium to přenáší. A tím vzniká symbiotický vztah, které to médium, teda noviny, rozhlas, televize, počítač, ovlivňují způsob vnímání té zprávy. A to má neuvěřitelný vliv, který nám je de facto zatajován, na mozek, na procesy učení, na empatii, na procesy uvažování. To všechno má obrovský vliv na tom, jak vnímáme a jak se k nám dostávají reklamy, četba knih, teď to každý čte většinou, nebo v metru to vidívám na těch tabletech. A to je vlastně úplně kvalitativní změna člověka. Jestliže ten Nikita Michalkov tam uvádí šéfa Facebooku, Googleu a všech těchto prestižních firm, jak oni se chovají ke svým dětem. Ty děti nesmí na počítač. Hmm. On tam uvádí, že třeba můžou tam být jenom 30 minut denně a to už jsou větší děti, ale ty malí těm nedají do ruky mobil a nedají jim do ruky počítač, protože oni ví, že jak tam i teď, když se díváme na tu obrazovku, tak náš mozek to rozklíčovává a skrze oči. Prostě ta obrazovka televizní a počítačová aktivizuje v mozku jiná centra, než když čtete něco z papíru. A proto třeba se vychovávají ty děti takovým destruktivním způsobem, skrze ty násilnické filmy, skrze ty úplně pitomé zahraniční dětské, někdy kreslené, někdy ty příšerní loutky, hraný takový ty dětský seriály. A když vy se na to díváte v televizi a prožíváte to třeba nějakou vraždu nebo násilí, tak to vaše tělo na to reaguje, jako kdybyste to prožívali v reálu. Ovlivňuje to všechny ty vaše vnitřnosti, játra a podobně, ledviny. A pak to taky strašně otupuje. Takže když už pak uvidíte nějaké vraždy na ulici a vraždění, tak už to s váma vlastně ani nehne, jako kdybyste to neviděli každý den v televizi. A teď, jestliže se tohle to přenese do výuky dětí, že budou sedět x hodin před počítačem a tam komunikovat s tou paní učitelkou nebo ani jenom vlastně formou, ani nebudou umět psát, jenom ťukat do těch klávesnic, protože ta ruka, to je jako když trénujete svaly ve fitku, tak musíte taky psát a trénovat si ten sval a samozřejmě je to spojeno s mozkem. Takže ta snaha je, doufejme, vypadá to tak, že jim to nevyjde, ale musíme se na to dát opravdu pozor i v naší zemi. Protože víte, dokdy mají být zavřené školy. Už vlastně až do prázdnin a pak kdo ví, jestli je otevřou a jestli zase v legislativní nouzi naši poslanci také se nebudou snažit schválit tento zákon o distančním vzdělávání už na základních školách a to by byla naprostá katastrofa. A teď se opět vrátím, jestli je možné pak dát odkaz na toho Nikitu Michalkova, paní Anery, nebo ona má takový pseudonym, tam dala české titulky, takže to můžete vidět. Oni právě říkají, že ten záměr je, aby ta masa, a já jsem to uváděla několikrát a Aliance národních sil o tom hovořila, když se hovořilo o agendě 2030. Tam je to popsané, je to agenda OSN, ale lidi vlastně nemají tu možnost, není v češtině přeložená, akorát ji implementují jednotlivé státy, jednotlivá ministerstva a podobně. Takže agenda 2030, velmi nebezpečná. A tam se právě říká, že to vzdělání se má obecně snížit. My jsme třeba nadšení z dětí, že umí ovládat telefon nebo počítač. Ale pro boha, to je jenom jedna setinka. Ani ne, to je moc velké číslo. Tisícina procenta jednoho, co je součástí vzdělání. A o tom tady nebudu mluvit, o tom komplexním, ale ten Nikita Michalkov říká, že ten plán toho nového světového řádu byl, aby tedy tady byla masa nevzdělaných lidí skrze počítač, jak v Austrálii to tak je už plno let, ale tam jsou ty ohromné vzdálenosti, tak když jste někde v buši, tak se ty děti učí skrze počítač a teď to chtějí zavést jako kompletně všude. Ale ti nejbohatší a tím bude ta společnost absolutně rozkastovaná na opravdovou elitu. Ty nejbohatší, ty budou chodit do školy, školy mají být placené a vlastně ta lidská síla, ten učitel, který interaguje s tím dítětem, tak to bude to nejdražší. čeho, abyste se chtěli, kdybyste se chtěli zařadit mezi elitu, tak děti budete dávat do normální školy s normálním učiteli, ale téměř nikdo na to nebude mít, protože to bude tak velmi drahé. Takže taková je vize. A teď my tady máme v tom programu Aliance národních sil, já musím říct, že už kdysi v roce 2015 ten program pro nás vypracoval můj bývalý kolega, já jsem nebyla ministrině, ale on ministr byl, Eduard Zeman, ministr školství. A tam vycházíme právě z toho, já nevím, jestli to má, když jsme tady hovořili o některých politických stranách, nějaká strana v programu, opravdu možná jen ta komunistická, ale my vycházíme z toho, že vzdělání je společenským statkem. Jednoznačně není to nic individuálního, pokud chceme rozvíjet společnost. A jako takové musí být v rozhodující míře financováno z veřejných zdrojů. A tím měřítkem efektivity vynakládání těch veřejných zdrojů musí být uplatnitelnost, ale v praktickém životě ne, že to bude chrlit ty tisíce studentů těch nesmyslných oborů. A já slyším, že se někdo nadechuje a chce něco říci. A tak nebudu ten program tady rozebírat,
ne,
ale
to
jen...
klidně základ... rozebírejte, paní Vladimíro, já jenom jsem se nadechoval z jednoho prostého důvodu, ano, než na to zapomenu, protože, a už jsem vám do toho chtěl vstoupit předtím, já jsem chtěl říct podstatnou takovou věc, která dokládá určitou věc, která je procentuální, a to je to, že když čtete knihu, fyzickou papírovou knihu, tak zhruba 70 až 90% těch informací jste schopná, jako kdyby si zapamatovat, navstřebat je do těch synapsí nervových. Pokud čtete tutéž knihu z elektronického média, to znamená z nějakého tabletu, z notebooku, z počítače, tak se ta schopnost snižuje mezi 40 a 30%. Pokud tuto knihu posloucháte jako audioknihu, tak to jde dokonce ještě až na 20%.
No teda, tak to jsem ani nevěděla, ta no. čísla. No a já chci teda na to navážu, co se týče toho vzdělání, že že je nutný, aby byl jednotný základ toho vzdělávání a školského systému, ne že každý jako bude mít úplně jiný ty plány, což teď není, ale některé školy k tomu inklinují. Ale hlavně, že absolutně nepominutelným základem vzdělání je zjevná nezastupitelnost lidského faktoru, tedy učitele ve školství. A tady teď cituji Eduarda Zemana. On říká, že cesta Tarzana či Mauglího je pedagogicky nesmyslná, že člověka mohou vychovat jenom lidé. V první řadě samozřejmě rodiče, ale potom hned v druhé řadě učitelé a škola. A teď i ten mozek dítěte se vyvíjí velmi rychle. To, co se dítě nenaučí do jednoho roku, tak se pak nikdy nebo do dvou, každý má jako nějakou variantu, není to úplně přesně, že úderem, nevzfouknutím první svíčky, jako už je, jsou ty části toho mozku uzavřeno. Ale to, co se nenaučí dítě do jednoho roku, pak co se nenaučí do 3 let, do 5 let, do 7 a podobně, tak už se nenaučí nikdy. Protože ten mozek, jak se tam uzavírají různé ty vrstvy, tak pak už ta část, která byla určena na to, aby se ten člověk něco naučil, je nedostupná. A proto ty děti, a je víc takových případů známo, co fakt se ztratili, jako třeba miminka v tom lese a pak je za několik let našli. Už nikdy se nenaučí mluvit, nikdy se nenaučí dělat různé věci, protože ten komplex je výchovy a vzdělání je velmi složitý a třeba škola a děti by se o tomhle měly učit. Mělo by se o tom učit v biologii, ale prostě neučí se. A já, když jsem porovnávala jako různé ty pedagogické a vzdělávací systémy, tak musím říct, že to, co je nejbližší vám, ale to, co je de facto nejbližší Aliance národních sil, tak je to a taková ta ideální škola. Uvedu to jako příklad. Je to ruská rodová škola. Existuje to v té krasnodarské oblasti. Ředitelem je akademik Štětinin, tak je to správně. A Světová organizace UNESCO už třikrát po sobě vyhlásila ten vzdělávací systém ruské rodové školy za nejlepší na světě. Úplně jednoznačně. Tam dochází ke komplexnímu formování osobnosti dětí. A oni se také nazývají, že vlastně je to způsob rozvoje. A teď pozor. A ocenilo to OSN, což jsem v šoku, asi teď už by to neudělali. Tahle to ocenění bylo z roku 2016, takže předtím ty 3 roky to bylo nejlepší vzdělávání na světě. Takže ta škola je to způsob rozvoje národního vzdělávání. Takže žádné multikulty a Evropa bez břeha, ale způsob rozvoje národního vzdělávání. Je to škola budoucnosti. A teď z jakých základů oni tam vychází? Tady jsem některé vybrala. Je to upřímný pocit úcty k osobě, se kterou se pracuje. Jak tedy žáků k tomu učiteli, tak ale učiteli k žákům, ne? Že ho budou nějak ponižovat a hloupě se chovat. A to samé tam vůbec nepřipadá v úvahu, že by ti žáci se nějak drze chovali k těm učitelům. Vůbec. Je tam velmi akcentováno svědomí. A ta idea vychází z toho, že nikdo se neučí jen pro sebe. Že ten motiv činnosti není učím se jenom pro sebe, ale učím se pro svůj rod a pro svůj národ. A přes ten svůj rod a národ sloužím jiným národům také a vlastně celému světu. A to znamená ne na učení na bázi konkurence a kdo je lepší a ten vyhraje nejchytřejší, ale opravdu ta spolupráce a zaměření se na druhého. A mě tady v téhle souvislosti napadlo, já jsem kdysi jako dítě četla, nebo ne, to pak zacituju až nakonec, abych to tím uzavřela. No, ještě tady je jeden zajímavý aspekt v té rodové škole. A samozřejmě, když už tenhle osvědčený vzor existuje, tak to lze aplikovat i v jiných zemích. Nevím přesně, jestli tento typ rodové školy je v Maďarsku, ale faktem je, že Maďarsko loni nebo předloni už zavedlo do školních osnov vzdělávání k vlastenectví jako národní vzdělávání. A tady právě v té rodové škole je veliký důraz kladen na historie vlasti. A teď zacituju toho pana ředitele a ten říká, jsem přesvědčen, že dnes nemůžeme hovořit o zdravém národě, pokud hlavním předmětem ve škole nebude historie a slovo. To znamená ruský jazyk, u nás český jazyk a literatura, česká literatura, historie a slovo, tedy říká, jsou neoddělitelné. A pak tady ještě říká, co je tedy důležité pro rozvoj osobnosti dítěte, kromě těch dvou, co jsem řekla, slovo a historie, tedy práce s jazykem, protože jazyk ovlivňuje naší DNA, jazyk je vibrace, DNA je jako anténa, reaguje na vibraci. Takže vy, když jste se narodili tady u nás v České nebo Kotlině nebo na Moravě a maminka na vás nějak hovořila, tak máte nakalibrovanou tu DNA. A jestliže pak hovoříte jiným jazykem, tak vlastně už narušujete tu původní kalibraci. No ale teď tedy ještě na závěr citaci toho pana ředitele, on říká, že nejdůležitější pro ty děti je také umění pracovat. A kromě toho, že záleží na tom nepracovat jen tak a v žádném případě, ale ne za peníze. A teď tady cituji, děti musí růst v systému tvoření dobra. Sami mnoho budujeme ne proto, že jsme chudí v té škole. Ano, nemáme peníze, potřebujeme je, ale my budujeme. A všimli jste si, jak budujeme? Snažíme se budovat krásné věci. To vše budují děti. Oni jsou zedníci, montéři i pokryvači, to znamená, pracují s rukama, vykonávají všechnu práci. A říká, děti se nesmí stát jen nataženou rukou, ale musí být součástí toho procesu dávání a také tomu, kdo to potřebuje. Pokud dítě dává, tak tím roste. Ten smysl života jsou vychovávání tak, že smysl života se vlastně stává realitou, že se nevychovávají ty děti pro zítřek a aby až budou velký, ale oni už tou výchovou a tím vzděláním žijí a na závěr je, že ta škola prostě musí sloužit pravdě. Takže tady ten model funkční školy nejlepší na světě existuje. Ty děti, co absolvují tu školu, je o to neuvěřitelný zájem, tak oni jsou pak výjimečně šikovní a chytří, protože se použijou všechny aspekty stimulace vývoje osobnosti dítěte v tom kterém věku a mají tam takový prostor, že nejsou prostě nejsou omezováni, mohou se volně rozvíjet a tím pádem pak mají obrovské úspěchy v tom dalším vzdělávání. Takže chtějí mě kolegové doplnit, pokud pak ještě budu mít jenom chvilečku, tak bych ještě jeden zajímavý aspekt o vzdělávání řekla, ale teď dám prostor kolegům na tohle.
Já jenom tady upozorním na jednu věc, že teď jsem si předjednal, že pokud budeme chtít nějaké myšlenky doplnit anebo něco prostě ještě dodat, tak další studio, které už potom vysílá noční proud, tak samozřejmě nám dá prostor, takže toho času máme, jak tady psal kolega Něureko, takže nebo
tak hafo. Tak můžu ještě já doplnit, abych na to nezapomněla a pak můžeme se o tom bavit. Já chci ještě říci, že taky jsme se o tom právě s Eduardem Zemanem kdysi velmi hovořili. Existuje, nevím, jestli to víte, na celém světě, v Praze je dokonce i školka a škola. Je to oddělené vzdělávání, to znamená, že jsou v určitém věku odděleni děvčata a chlapci. A je to kvůli tomu, že jsou přirozené rozdíly mezi chlapci a děvčaty. A ty jsou velmi významné při tom jejich vzdělávání, protože ten mozek se u každého toho pohlaví rozvíjí jiným tempem. A je vlastně, když je to oddělené vzdělávání, můžeme se pak tomu dostat podrobněji, tak ty děti se vyvíjí daleko rychleji holčičky a jsou daleko chytřejší a chlapeci zase v té své třídě. A mají tam ten ženský nebo ten dívčí a ten chlapecký kolektiv a teď se na základě mnoha průzkumů ukazuje, jak je to pro ty děti blahodárné. Takže myslím, že tohle má v programu Národní demokracie jako jediná politická strana se tomu věnuje, tomu oddělenému vzdělávání. My to tam nemáme napsáno explicité, ale jenom říkám, že to velmi funguje. V té ruské rodové škole tam nevím, jestli se tímhle aspektem vzdělávání, jestli se na to zaměřují, to opravdu nevím. Ale ještě to dávám v plen do diskuze, že opravdu řada výzkumů v oblasti vzdělávání potvrzuje, že chlapci a dívky se učí různým způsobem, různým tempem. Ty výzkumy mozkové činnosti prokazují, že se liší, samozřejmě to víme, mozek muže a ženy, i mozek dívky a chlapce. A na základě tohoto předpokladu je vlastně formulován a existuje systém, který je vhodný pro ty děti daleko víc. Tak, teď předávám slovo kolegům.
Tak já jestli bych mohl vlastně představit vlastně nějaké ty hlavní myšlenky, protože tak to není tolik těch informací okolo e-vzdělávání, ale toho našeho, které je postaveno, že to E znamená evoluci, energii a efektivitu. Jo, to je hlavní tři věci, vlastně, co má či co je mysleno tím písmenem E. Ne elektroniku a ne žádné tady tyhle věci. A já fakticky nemám úplný obraz toho, jak by to mělo vypadat. Jediné, co je mi zcela jasné, tak to jsou základy. A základy jsou láska, pravda a příklad. A zase někdo řekne, zase ta láska. Ano, zase ta láska, protože kde není láska, není život. Kde není láska, není smysl. Kde není láska, není tvoření. Když se naučíme používat lásku jako hlavní ingredienci všeho, bude se nám vše dařit. A to je ten důvod, proč ji neustále připomínám a připomínat budu. Jsou lidé, kteří ještě úplně nedozráli k lásce a neumí uchopit tu její pravou moc. To ale v podstatě nelze ovlivnit a vývoj každého lidského výhonku je pouze a jen v jeho vlastní režii. Proč je tam pravda? To snad ani není nutné vysvětlovat. Pravda ve vzdělávání musí prostě být. sami víme, jak to vypadá, když jsou nám podsouvány lži. Řada z nás byla dlouhá léta udržována ve lži nebo nevědomosti. A k tomu sedne citát Lva Nikolajeviče Tolstého. Neboj se ani tak neznalosti, jako falešných znalostí. Lépe je neznat nic, než mít za pravdu to, co pravda není.
No přesně, to s vámi souhlasím. A jenom chci říct, že já někdy, když vidím ty ankety mezi studentama nebo mezi těmi žákami, žáky, když se jich ptají na nějaké události a oni ví starou Belu, tak já si říkám fakt, že to snad je lepší, než aby znali některé ty strašné lži, co se učí teď ve školách.
Hmm. Proto tedy pravda, jo. A opravdě bychom mohli vlastně teďka už mluvit i celé hodiny. A to by v naší, to by samozřejmě v té naší společnosti lidí, kteří nás poslouchají, by to bylo, si myslím, zbytečné. My dobře známe její důležitost. Přesto si dovolím ještě jeden citát, který je pro dnešní dobu docela dost aktuální a nebudu k němu ani nic říkat, jako nebudu to doplňovat. Zkuste si to přebrat sami. Lež oběhne půl světa dřív, než má pravda příležitost si natáhnout kalhoty. To řekl Winston Churchill. A nakonec tu máme ten příklad, jak ten třetí důležitý bod vlastně toho vzdělávání. A to je jít příkladem, to je to, oč tu běží. Tak jak jste zmínila vlastně tu rodovou školu, nebo je to princip školy Montessori, jo?
To asi, já tady nechci víc odborné debaty, ale to si myslím, že je něco jiného. Ta Montessori, to bylo specifické vzdělávání pro děti jistýho okruhu a teď se z toho stal takový jako typ vzdělání pro trend. Normální děti a to byl uzavřený systém, ale ta škola rodová je trošku něco jiného.
Ano, ona je jako kdyby rozsáhlejší, ale já si myslím, že do našeho prostředí, jako kdyby jsme se nějakým způsobem přes ten systém té školy Montessori, anebo toho finského systému, jo, a tak dále, že těch dobrých jako vzdělávacích systémů je poměrně hodně a chtělo by to nějakým způsobem lidi, kteří tomu rozumí, aby to nějakým způsobem dali dohromady a vybrali z toho to nejlepší, jo, protože v tom Rusku, já jsem to viděl, ten dokument, a tam je to suprově jako udělaný, ale nevím, jestli je to reálné to nějakým způsobem tady vytvořit takovéto prostředí, protože oni jako kdyby fungují v nějaké té odlehlé části a teď tu školu v podstatě celou postavili ti žáci, jo? Že to tam začínalo skutečně na nějakých základních kamenech a oni to postavili a teď se věnují prostě určitým věcem, určitým směrům, jo? Že třeba to dítě, když má prostě sklony k chemii, tak se věnuje chemii a tak dále. Ale mají všeobecné znalosti a všeobecné dovednosti, jo? Že skutečně umí vzít tu zednickou lžíci a skutečně jsou schopní potom postavit dům a vytvořit nějakou...
O to jde, aby obstáli v tom životě, aby to byli renesanční lidé a aby i ty ruce byly zapojeny. A to musím říct, to pak máme taky v tom programu Aliance národních sil. A je pravda, že jsou různé ty modely, ale ty principy, když se to dá na vhodné prostředí, tak lze aplikovat u nás. A to jsme teď zmínili, ty nejdůležitější principy.
Jo, prostě, aby se vytvořilo prostředí, kde si každý najde to, co ho zajímá a zaměří se na tu svou věc, jo, a ty vědomosti, aby, protože třeba jako podle mých informací, jako v té Montessori, to je tak, že si to tam, jako kdyby ty děti předávají vlastně vzájemně, jo, že tam ten učitel funguje jako nějaký, že ty starší děti učí ty mladší děti tím svým způsobem. A dokonce, co se týká té rodové školy, tak tam byli nějací vlastně Češi na nějaké návštěvě, a právě se k tomu nějakým způsobem zmiňovali, žili tam nějaký čas. A oni tam říkal, že teďka přesně nevím, o co šlo, něco s buňkama, já teď nevím, jestli dělení buněk nebo něco takového, nějakou takovou věc. A on byl jako vystudovaný biolog, ale tuhle věc jako znal, jako uměl ji popsat, ale nerozuměl jí, nechápal, proč se to tak děje, nebo já teďka fakt jako nevím přesně to. Ale tam vedle něho seděl nějaký 9letý kluk a on mu to říká, že tomu úplně nerozumí, že to nechápe, proč to tak, nebo jak na základě čeho ta věc děje. A ten 9letý kluk mu to vysvětlil. To, co mu nedokázala jako podat vlastně vysoká škola a v podstatě nikdo, tak mu to ten 9letý chlapec vlastně vysvětlil. Jo?
To je krásný, ale já chci říct, že u nás to taky do jisté míry tak je. I na některých těch stupních základních škol, když jsou to na vesnicích malotřídky. Mm-hmm. Já mám i v rodině tu zkušenost a fakt to tam takhle funguje. Jednak to je ohromně náročný, ale takový doplňující systém a ty starší děti tam učí v jistých chvílích ty mladší, že i u nás to funguje. Mm. A ty malotřídky mají tradici.
Jo.
A mimochodem jsou nádherně ty školy na těch vesnicích jako vybavené, to, kam se hrabou mnohé pražské školy nebo v těch velkých městech. Jsou to útulné školy a mají tam ty děti naprosto všechno, plus individuální přístup, plus ještě tady tenhle ten bonus, že ti starší to vysvětlují těm mladším.
Mm. Jo, takže tam se buduje i v té rodové škole, buduje se tam ta spolupráce. Ve chvíli, kdy budou fakt ty děti oddělené u těch počítačů, tak jaká tam bude vznikat spolupráce? Vůbec žádná. Jo? To je úplně katastrofický scénář. Jo? Jo?
No a ještě budou mít vlastně jinak nastavený mozek. No. Protože u toho dítěte se ten mozek vyvíjí každý den a jestliže každý den na něj září x hodin ten počítač, tak tam dochází k fyziologickým změnám v tom mozku. A to je jako ne, že by tam měli nádory, ale že jsou aktivovány různé jiné části mozku, které ale neaktivují lidé. Jako jinou část mozku aktivuje pohled na počítač a jinou část mozku aktivuje, když vy se s někým bavíte. A to záleží pak, jak se rozvíjí empatie a vůbec myšlení. A jestliže nebudou mít ty lidi rozvinutou empatii a budou chytrý jako opice, tak to prostě je vlastně nebezpečné, když ty lidi nemají schopnost soucítění, ty děti, když tam bude to centrum mozku potlačeno.
A paní Vladimíro, když se na to podíváte, co jste tady pojmenovala před nějakým časem, kde vlastně to směřuje, kde ty elity těch národů vlastně jaké zákony připravují, jaké úpravy ve školství a co vlastně oni moc dobře vidí, podle mě, co dělají, jo, a oni vlastně vsouvají tyto jednotlivé segmenty, které budou vlastně vyvolovat u těch dětí to hloupnutí, že to tak jednoduše řeknu, a budu to dělat záměrně, protože já vám řeknu, že naší generaci už asi nepředělají, ale ta mladá generace, která ještě tvárná, na které se dá pracovat, tak tu prostě stačí přepracovat, překopat, prostě přeprogramovat a už není třeba něco měnit, řešit něco politicky. Ta generace je připravena na tu změnu ze své podstaty tím vzděláním a tím, jaké informace byly podsunuty a hlavně možná taky, jaké podprahové programy do nich byly vpraveny, aby k té manipulaci mohlo docházet ještě daleko s nás.
No a proto já s váma naprosto souhlasím. A proto jsou strašně nelogické ty argumenty, které říkají, tahle generace už je ztracená, musíme počkat na novou. Ale jak jako může ta nová vzniknout, když tahle už je ztracená a bude tu novou vychovávat jako taky ztraceně. Takže to se musí, prostě teď je ta zlomová doba, to bych možná na tohle téma předala slovo panu kolegovi, jako teď se láme chleba, teď se zachraňuje civilizace, nezachrání to žádný naše děti, už vůbec ne vnuci a už vůbec ne pravnuci, to už bude vymalováno.
Nespí nám tam pan doktor?
Pozorně poslouchám. Já bych tak nějak pomaloučku to ved k tomu konci, protože si myslím, že když posluchači nás poslouchají 2 hodiny, tak už mají hlavu jako meloun. Já bych to tak trochu jako odlehčil. A chtěl bych právě říct, že dneska je taková situace, že prakticky to poznání, ta hladina toho poznání lidstva dospěla do takové úrovně, že si uvědomili vlastně svoje postavení v té společnosti. A najednou si s hrůzou uvědomili, jak vlastně do toho byli manipulovaní. A teď se vlastně začínají bouřit. Ono se tomu někdy jako trošku tak jako ve zkratce říká, že to je spoura otroku. Ono na tom něco je. Jo, to je skutečně spoura otroku, která si uvědomila, že jsou otroci. A toto, všechny tyhle ty diskuze o novém uspořádání společnosti by měly vlastně navodit tu atmosféru, že ty lidi si začnou uvědomovat, že jsou otroky. A co by mohli proto udělat, aby těmi otroky přestali být? Podívejte se, já se setkávám s takovým názorem, jo. Teď pochopitelně vycházejí najevo ty hrůzy, které se děly, že jo, v těch tajných společnostech a v církvi a já nevím co všechno. Jo. A teď ty lidi prostě říkají, to není snad možný vůbec, jako není to nějaká falešná zpráva nebo tohleto. Já říkám, no podívejte se, jako jsou toho plný média, jo. Tak jako asi falešná zpráva to není. Pochopitelně dílčí nějaký takový zprávičky budou být falešný, ale ten trend nebo to odhalování těch toho podzemí vlastně, jo, toho hlubinného státu, který si vybudoval ty loutkové vlády po celém světě, že to je skutečnost. A oni říkají, no jo, ale jak jsme to měli vědět? A mně nezbývá nic jiného říct, no a jak jsem se to měl dozvědět já? Prostě ten člověk musí chtít se to dozvědět. Ten musí toužit potom si ty zprávy prostě najít a samo se vzdělávat. A to je ten obrot toho myšlení. Pořád se tady říká o nějakým duchovním růstu a že teď převládne duchovní vedení společnosti, ano, ale to je tohleto.
No.
Protože ten člověk nemůže prostě z ničeho nic najednou jako se přetvořit, že na něj přestoupí nějaký duch svatý a prozře z ničeho nic. Jo? Ten člověk musí chtít. A tyhle ty diskuze a vůbec ta naše činnost té alianci nesměřuje k ničemu jinému. My nikoho nepřemlouváme. My nikoho neznásilňujeme. My nikoho nepřesvědčujeme o tom, že my máme pravdu a ty ostatní ne. Ale my navozujeme právě tu situaci, aby si ty lidi uvědomili, v jaký pozici vlastně v té společnosti jsou a jak vlastně prožívají své životy. Ten život je poměrně krátký od toho narození do té smrti. Tam není prostor jako promrhat rok, 5 let, 10 let nebo něco takového. Jo, to je poměrně velký fofr. Jo. A když to člověk promrhá, tak nakonec najednou zjistí, že už je pozdě. Jo, že už prostě ten limit nemá, že už prostě ten čas prostě do toho konce prostě už není. Jo. A propadá takový ty skepci a tomuhle tomu. Jo. Čili abych jako uvedl vlastně tu pozici té Aliance národních sil. Jo. Toto je naším úkolem. A toto je naším hlavním cílem. Čili my nemáme média, my nemáme ani tištěný média, protože nás do toho ta stará garnitura prostě nepustí, protože pro ně je to nebezpečný. Protože oni si uvědomují, že vlastně jim jde o krk. Jo, že obrazně řečeno. Jo. že jim jde o ty kšefty, jo, že tohle to oni ztratí, že ztratí tu nekonečnou moc ovlivňovat lidi. Jo. A proto nás tam nepouštějí. To není proto, že bychom byli nějaký fanatici nebo něco takového, jo. Ale to je kvůli tomuhle tomu, že oni si to dobře uvědomují, když by nás do těch médií pustili. Takže rozšíříme vlastně tu informaci daleko s nás, než tím, že vystupujeme prostě na internetu, píšeme články a snažíme se chodit mezi lidi a informujeme o tom, jak by to mohlo být, když si uvědomí, že vlastně si z nich ta světová elita dělá otroky a dělá si z nich srandu. Jo, to jsou takový ty klamný takový proklamace, jako jo. Ta demokracie spočívá tím, že každý se může stát prezidentem, jo. Že každý se může stát tedy tím vůdcem a na čtyři roky nebo na pět let si hráte na toho neomezenýho pána, na toho krále, jo. A teda tak pustím pluch a jdu a budu prezidentem, jo. To jsou takový mylný prostě a to drží vlastně ten režim toho liberálního kapitalismu při životě, že ten člověk má pocit, že má v kapse tu maršálskou hůl, jo. Ale to je omyl, protože ta světová elita ho nikdy, ale nikdy mezi sebe nepustí. Nikdy prostě. A na určitým stupni ho zarazí a nepustí ho dál. Jo? Čili toto si ty lidi musí uvědomit. Není vítězstvím tím, že mohu poslušně dělat robota ve fabrice. Že mohu dělat poslušně robota v kanceláři. To není cílem myslícího svobodného člověka. Ten cíl má být ten, že se můžu svobodně rozvíjet, že si můžu vybrat tu pozici v tom společenství. Ale hlavně, že ta společnost mi vytváří podmínky pro to, aby mě motivovala k tomu, abych já měl tu touhu si něco vybírat. Dělat to, v čem budu dobrý. Když budu zedníkem, tak budu nejlepším zedníkem. Když budu tesařem, tak budu nejlepší tesař. Když budu úředníkem, budu a tak dále. Jo. Čili tuhle tu motivaci, aby ta společnost tomu člověku vytvářela. A ne, aby ho hned v tom základním vzdělávacím procesu zarazila. A v podstatě mu vštípila do paměti to, že vzdělávání je druhotná věc, že je důležitý vydělávat peníze, že je důležitý být milionářem. To, že je důležitý. On ním nikdy nebude, ale tohle se mu štípí. A on přestane mít zájem o to vzdělávání. On přestane mít zájem si kupovat ty knížky a i brouzdat na tom internetu a hledat informace a já nevím, co všechno. Jo? Čili ten zájem vybudit, to je hlavní vlastně cíl vlastně té aliance národních sil. A já bych teda to svoje expoze tady ukončil. Já bych se s posluchačema teda rozloučil, popřál bych jim nejenom pěkný večer a následující den, ale pěkný život a hlavně hodně úspěchů v tom přemýšlení nad svým postavením a jak ze sebe udělat toho svobodného člověka. Takže dobrou noc a těším se na další vysílání.
Tak já vám, pane doktore, samozřejmě za sebe i za naše posluchače děkuju za vaši účast, za vaše moudrá slova a popřeji vám dobrou noc a já teda poprosím Vladimíru, ať vás asi odpojí a jestli i vás ještě teda můžu chvíličku zdržet, já bych vám samozřejmě Vladimíro a Jirko ještě dal slovo a s panem doktorem se teda rozloučím, přeju příjemný dobrý večer nebo dobrou noc a já samozřejmě krásný víkend.
Jo, mějte se. Já bych chtěl ještě pár vět, ještě za ten závěr. Trošku by pan doktor nahrál a já bych to jenom doplnil. Narodilí se dítě, je to nepopsaný list. Stávalo se, že některé děti ani nepoznali lásku. Stávalo se, že příkladem jim šla společnost prosycená lží a konkurencí. Soutěživost, chamtivost, touha, ale i krutost, lakomství, zas a znovu lži. To vše bývalo zapsáno jako běžná součást života. Některé děti se z toho nikdy nevymanily a v dospělosti pak páchali šíření těchto neduch na své potomky. A ten nekonečný cyklus se podaří přerušit a děti u svých rodičů uvidí lásku a porozumění. Budou se učit spolupráci a empatii. To vše ale přirozeně a nenuceně. Neexistuje povinnost. Ty děti chtějí poznávat, chtějí se učit, chtějí se podílet na tvoření a vyvíjet nové věci. Protože od samotného počátku znají tajemství života. Umí používat svou mysl způsoby, o jakých se nám ani nesnilo. Měli jsme to v sobě všichni a máme to v sobě pořád. Nezmizelo to, jen je to na pozadí. Náš veliký duch ale čeká, až mu dovolíme vstoupit na scénu. Tak to je o té mé vidině e vzdělávání.
Já jsem to pozorně poslouchala.
Já jsem si říkal, jestli jste tady ještě, Vladimíro, jestli jste nám nezmizela taky. Tak já to asi nebudu protahovat, já vám dám závěrečné slovo, potom vás nechám ještě, pokud máte myšlenky, dokončit je klidně, můžete, jak chcete. Já tady s váma vydržím a potom samozřejmě to ukončím a půjdeme hajinkat všichni, přátelé.
No já bych navázala na pana kolegu a zase zacitovala tady z té rodové školy. Promiňte, já teď vypnu mikrofon. No, snad už to bude dobrý. Oni právě říkají, že tam jako typ škol, ne, že bychom to dělali úplně stejně, ale jako typ výuky v té škole, tak jde o to, že celá ta poznávací činnost má být organizována tak, aby se dítě nepřipravovalo žít, to jsem říkala, ale aby žilo už v té škole. A oni právě říkají, plíce se nepřipravují dýchat, oni dýchají. Děti se nemusí připravovat žít, oni žijí tady a teď. Rodová paměť obsahuje nejkvalitnější informace o různých způsobech života v tomto světě bez hranic. Proto jediná věc, se kterou můžeme pomoci dítěti, je pomoci mu realizovat se s celým jeho nekonečným potenciálem. Takže vy de facto vycházíte v té své koncepci tady z té rodové školy.
Hele, Jirko, jsi tam?
Ano, ano, ano.
Já můžu do toho vstoupit i já? S takovým
jo,
úplně
pořád kašlu, klidně mluvte. Já vám teď nemůžu být partnerem.
Úplně takovým, s takovým prostým názorem. Já teďka, tady jsme dva muži a jedna žena a já si myslím, že v rámci vzdělávání je taky nezastupitelná úloha právě jako kdyby toho mužského, ženského principu právě v té výchově těch dětí. A já, protože teďka mám 4 vnoučky už a aktivně se třeba podílím i na výchově holčiček, které teďka tady mám od svojí dcery, mám je tady v rodinném domku, takže jsem s nima každý den. A vidím, jak nezastupitelnou úlohu má láska a trpělivost a pochopení matky pro vývoj a růst kvalit dítěte. Jak nezastupitelnou úlohu má mužský princip otce jako autority, jako z pozice mužské síly. A tato kombinace, právě která se doplňuje a která je navzájem ve velké koherenci, vytváří v tom nejranějším věku toho dítěte, vytváří tu prvotní osobnost, to, co to dítě vlastně bude. Jak bude vnímat svět, jak bude citlivé, jak bude reagovat na lidi, protože ono opakuje ty vzorce, které mu byly vštípeny matkou a otcem. A to si myslím, že je podstata každého, kdo na sebe vezme tu velkou roli být rodičem, a proto bych apeloval hlavně třeba na mladé lidi, kteří se právě připravují na tu úlohu otců a matek, aby tuhle věc jako kdyby nezanedbali, protože za prvé je to krásná úloha a je to velice krátký okamžik, kdy to dítě formujete, protože potom už ho začnou ovlivňovat ty vnější vlivy, ale o co silnější ten prvotní impuls tomuto dítěti dáte, tak o to díl a o to víc bude ono připraveno právě na tyhle změny a bude odolnější, bude mít tu imunitu, o které se teďka hovoří, bude promořeno tím vaším jednáním, tím vaším srdcem a tou láskou, kterou prostě do toho dítěte vštípíte nebo vštěpujete. A apeluju na to, prostě vychovávejme ty svoje děti, milujme je, i vnoučky třeba, jo, pokud jste starší, protože to je ta generace, pro kterou to tvoříme, my musíme být tou hybnou silou a oni musí být tím pokračovatelem té, oni budou přebírat tu pochodeň zažehlou, kterou prostě naše generace musí zažehnout, přátelé. Takže já vám předám slovo a už budu mlčet, pak se nevrzloučím.
No, já chci říct, že člověk na rozdíl od zvířat, v tom je ten nejzákladnější rozdíl. To zvíře se vyvíjí jakoby automaticky, ale ten člověk ne. Proto jsem tady zmiňovala třeba toho Mauglího a Tarzana. Protože pejsek, když ten jako se naučí štěkat, ten se prostě naučí štěkat, tedy by nebyl s tou maminkou psí. Ale to dítě se nenaučí mluvit. Člověk má to lidství, jakoby, když to připodobním na technologie, nahráno v tom nejen v mozku, ale jako do každé buňky jeho těla, tou výchovou a vzděláním. A to je ten velký rozdíl mezi tím lidským světem a živočišnou říší. Takže to vůbec není sranda, to, co se teď děje s tím vzděláváním a s tím elektronickým vzděláváním. To je fakt úplně jako kardinální změna a totální devastace lidské společnosti, protože se přestává nahrávat, nebo ta snaha je, já věřím tomu, že nevejde, do člověka to lidství, to, co činí člověka člověkem, protože jinak tady ve finále můžou být všichni Mauglí a běhat po lese, ale to nebude už to lidství, ten člověk. Takže fakt teďkom žijeme opravdu v dramatické době. Měl by si toho každý být vědom a musíme všemi silami zabránit, aby třeba teda fakt nedej Bůh někoho v našem parlamentu nenapadlo, aby takový zákon byl přijat. Musíme, ale každý, fakt každý z nás, nelze na někoho čekat nebo spolíhat, že někdo jiný za nás přiloží ruku k dílu. Ne, teď musíme být ostražití všichni a zabránit tomu. Plně jednoznačně, protože jinak budeme ztraceni. To není veselé slovo na závěr.
Tak já bych to trošku pokusil se napravit. Já bych tady řekl strašně důležitá slova, která se teďka našel. Už z minulých vlastně už jsme to několikrát ve vysílání řekli, ale já to musím zopakovat. A to je definice moudrosti. Moudrost, to je rozum naplněný láskou a v takovém rozumu není místo pro ďábla. Na cestě k šťastnému životu je jen jedna překážka, naše lenost. Dnes je nezbytná duchovní gramotnost člověka, ale na moderní úrovni. A pak ještě jedna věc, štěstí a neštěstí. To je stav mysli. Právě mysl je hlavní iluzionista života. V mysli většiny lidí například existuje pocit, že něco potřebují. Neustále žijí ve stavu chci, mnoho chci. A právě toto chci zcela ovládne člověka a začne mu velet a řídit jej. V honbě za tou či jinou potřebou pak lidé ztrácejí sami sebe. Nejlepším lékem na potřeby je odevzdání. Vždy dávej tolik, kolik chceš přijímat. A čeho může člověk dát nekonečně mnoho s cílem získat toho také mnoho? Samozřejmě lásky. Přesně v lásce je toho obsaženo nekonečně mnoho a tento zdroj je třeba používat. Globální směřování ke konzumu ve jménu uspokojení potřeb těla zbavuje náš život vyššího smyslu bytí. Takže víme, kam jít.
No a já teda bych to za taky svým oblíbeným citátem od Dostojevského, a ten řekl, že svět spasí jedině krása. A to vůbec není jen tak nějaké plácnutí, protože do větru, nebo aby to hezky znělo, protože krása je harmonie. Takže pojďme se toho držet, to se mi zdá celkem optimistická věta na závěr. Svět spasí jedině krása.
Ano.
Tak, tak jo. Přátelé, Vladimíra už chudák je hlasově indisponována a já si myslím, že to ještě na takový jeden šípkový čaj prostě před spánkem. Já vám všem i zprostředkovaně panu Hajsovi děkuju za dnešní hovor. Doufám, že ten pořad byl pro vás pro všechny příjemný, on nebyl kontroverzní, byl vedený v takové klidné atmosféře. Mně se to s vámi moc líbilo a já vám všem, přátelé, moc děkuju. Za naše posluchače určitě a si myslím, že to bude mít velké kladné ohlasy. Hlavně se spojujeme, pomáháme si navzájem, protože jak to vidím, tak nám jde o jednu a to ale velkou kardinální věc, o změnu. Takže já vás poprosím, abyste se s našimi posluchači rozloučili.
Já taky děkuji za to, že jsem byl pozván do tohoto pořadu a těším se někdy zase příště. Hezkou dobrou noc.
A já také děkuji a také přeji dobrou noc.
Takže jo, přátelé, loučí se s vámi Studio Morava. Přejeme vám krásnou dobrou noc. Dneska tady byla s náma Vladimíra Vítová, byl tady s námi Jirka Sapeta, byl s námi pan doktor Hajs, přátelé, a já, moje maličko Zradek, takže krásnou dobrou noc vám za Studio Morava přeju já a přeju vám příjemný a ničím nedušený odpočinek ve vašich postýlkách. Dobrou noc.
Touha zní, hvězdy právě půjdou spát. Sám jen s černou tmou tvou vůni cítím dál. Tvůj sladký smích na stěnách